morning.
Manawon, falian tungget so marain so ar farsik, makasita kanti fiumbuna na lebeti, miaraka mreo yiran fnun, titik zansat zani. Lai amen na isakandin, zain mai ziaz, lai amen na itanareo izun manan antin faranula zain. Mpieta katerian desa katam sakaza kontara la brown, rifa nandin ira diwizwe ira la branam, si takumitza ratu mal zain resano. Uizwe rafa kamita mitiam zain resano nyula uiz, de yalam lalana sakanarit, marna tkuzan, rafa kaman, ramben zan, mitzanareo afaka bahazon zan, itanareo. Ni resaka tamin'ny sakay zakely koa ery ny fanilera. Ataoko fa atsiaro ny eriny sasany aminareo amin'ny fifandraisana hoe ahoana no niovany fo, ahoana na voatariky azy teo amin'ny tompo. Tsy miteny anglisy tsara izy. Raha tsy zany dia ho nasaiko tonga izy ilaza teny ray ary afangarony tanteraka ny hoy sy ny ozy. Nanontany ahy izy raha tsaroko ilay fotoana tany sao anao izay ipetrahany. Nisy lehilahy ray maty tao amin'ny fivoriana mihitsy, maty ny tsitra teo amin'ny sezany, loterana. Nasainay nipetraka tsara ny olona rehetra. Niteniny tompo teo aminy izay dia niverina tamin'ny fiainana izy na tsy ary tena avy hatrany. Tsy adinony izy ireo mihitsy zany, mila na iverina indray izy ireo. Azoko fa any Frantsa zao marany izao dia misy olona Frantsa mihoatra betsaka ny roa arivo no fadihanina mandritry ny fotoana maro mba hahatongavana hitondra ny hafatra amin'ny teny frantsay any Frantsa. Ilay firenena protestanta manontolo ampahan'ny protestanta ny firenen'ny Frantsa. Ary noho izany zahay dia vao manomboka mamono mihitsy zany ankehitriny, vao manomboka mihitsy eo mpisokafana ilay akofa mba hahafahan'ilay vary mivoaka avao ankehitriny. Hitanareo noho izany, mano iza manaja fotsiny, mano iza mivavaka. Hitanareo tsarovy ireo izay miandry ny tompo dia mana vao ny heriny. Ankehitriny misy ny izaho dia tena miantitra ary mieritreritra hoe izaho ve isy fifoazana hafa ray ve ahita fotoana hafa ray ve a? Ary tsarovy fotsiny ho tonga vanendrefa nampitaingina soavaly fotsy ray. Andeha amin'io lalakely indray izay, marina izany, vatany vovony izay, teny fikasana ray izany, hitanareo. Ankehitriny telaza amin'rahalahy Lio a, niresaka ny amin'rahalahy Ody aho Maleriva ary eto ny rahalahy, ny rahalahy Lio ary ianao sy ilay vondrona kely izay mifandray any izao marainy izao. Ranabavy Mercy, eto ny rainao, nahita azy aho Maleriva, ato amin'ny trano beato izy anoany ary tena tsara sy bilangina. Ny maraina izay nahasitrana azy tany amin'ny tabernakla dia nisy aretina homa miadana lehibe anankiroa tena teo ampahafatesana fa sitrana izy roa ireo. Ary ny ray ny lahy antitra ray tao anatin'ny aretim-po dia tafavoaka ho voninahitr'Andriamanitra ary atao amin'ny fivorianato izy anoany. Tsy afaka mahita azy aho eo anivon'ny olona marobe ankehitriny fa teto izy omaly. Mirahabanareo rehetra manerana amin'ny firenena atao amin'ity toerana mahafinaritra ity any Life Tabernacle eto Shreveport. Miaraka amin'ny olona marobe mifanery tanteraka ho an'ny sekoly lahady ray. Fantatrareo raha nipetraka teto Shreveport a, tsy milaza ninina manoatra olona ray fa ity no toerana izay andehanako any am-piangonana eto amin'ity Life Tabernacle ity mihitsy. Tsy anara-piangonana ray ity, ny Life Tabernacle androany dia tabernakla tsy anara-piangonana iray. Mivoaka avy tao amin'ilay anara-piangonana izy ireo satria nanaiky asy ity afatra izay toriko ity. Rahalahy Jake Moore, rahalahiko sy sakaizako, nesorona tao amin'ireo anara-piangonana izy satria niara-ny asa tamiko. Ary everiko fa mendrika aja iray izy, marina izany, Andriamanitra hita azy ary toano mivavaka ireo tanany ka minoa miaraka aminy. Ary ankehitriny Ranabavy Moore tsy mahita azy na aiza na aiza, izy eny eto ary neto toy ny tovovavy ray izy mipetraka eo izao marainy izao miainga tanteraka vaovao ary toy ny fitafiny pasika ray mihitsy. Ary izany dia toy ny rahalahy Jacques izy tenany aza tsy mahafantatra azy akory. Ankehitriny Ranabavy Moore, azo antoka fa malahelo ny anajinina sy donna isika. Izy rehetrareo faly mahita ny rahalahy Nolan, izy no anankiray amin'ireo mpiara-miasa eto. Ary rahalahy Ernie, nanontany azy aho omaly raha iran'ilay amen izy, manana an'izany eo amin'ny kapila ray aho ary simbako ilay zavatra noho ny fiainoana azy foana mihitsy. Amen. Everiko fa manana ny feo an'izany izy, mandresiny rehetra amin'izy ireo. Ary Jody Kelly, namarika azy aho, ireo anankiroa toy ny hoe mpenada mihitsy izy ireo satsany. Mpivady izy ireo, jereo mitsirairay avy amin'izy ireo, jereo hoe ahoana izy ireo tena mitovy marina mihitsy hitanareo, ary mpivady kely tena mateo ity. Izany dia fantatrareo izany dia rahalahy Palmer izay vo avy miakatra an'ireo tohatra volamena, zanavavy sy ny vinatolany izany. Ary izany dia fanehoana ray tokoany amin'ny fitaizany zanaka tsara iray izy, ary nanana hafa ihany koa izy izay nanambady mpitory teny koa. izy ireo no evanjelista sy ny misany ary ireo afa noho izany dia tsara mihitsy izany. Tsy nahitandranabavy Palmer ranomarina tsy fantatro raha fantatra azy aho raha mahita azy na tsia. Izy dia angamba anohanina zava ho azy atao amin'ny fivoriana. Ry amin'ny farany rindry Andriamanitra hitahanao ranabavy Palmer. Mihetsika amin'ny foko isaky mieritreritra an'ilay izy a, vo avy nianika an'ireo zanatoa ohatra lahy Palmer mandrapa. Nitra vitsy mandra-pahazoko an'ilay hafatra fa lasa izy. Tsy nety nino an'izany mihitsy a. Miantso aby li ary nisy olona ray nandray ary nafantatra izy ireo tena mpisakaiza mateo ty tokoa zay ary no mahafantatra fa lasa izy tena mandono zany. Fa tsy maintsy mandeha sika rehetra, tsy mampaninana na izy sika na izy, tsy maintsy andeha tsirairay sika. Fa zavatra anankiray ihany no misy aoka sika andreny fehiteny manontolo, matahoran'Andriamanitra ary tandremony didiny fa izany no andraikitra feno an'ny olona. Mpitory teny toko faharoa ambin'ny folo. Ankehitriny tsy manana fotoana be loatra ho an'ity lesony sekolelahyity, faripeo aho. Ono aho na vita zavatra mihaza ray raha lahy Peregrine. Nandre ahy izy nilaza ho maleriva hoe adiniko ilay singabolo keliko mba hiaro ahy. Miantso izy teo ary niezaka nihazo olona ray andefa zano ahy. Hoy aho hoe tara loatra ianao, efa faripeo aho. Efa niezaka nandritry ny taona maro mba hahita fanafana iray fa rehefa nahazo an'io a dia izany no nahafaka azy. Saingy adiniko ilay izy amin'izao fotoana izao noho izany dia faripeo kely aho. Noho izany mareta amiko nareo raha sitrakareo eo ampiresahana. Ankehitriny firo nyity sekoly lady? Oadray marina izany, izany ny zavatra tsara iray andehafasana ny zanakareo. Tia, mamelahana itsy an'izany, zavatra tsara iray hitondrana ny zanakareo. Marina izany, hitondrana ny zanakareo. Tongavako nareo. Firy no mahafantatra hoe toy ny ahoana ny nendoany sekolelantsika? Taizany ny nendoany? Angletera. Inona ny niantsoana azy tamin'ny voalohany? Sekolom-borodamba. Marina izany nantsoina hoe sekolom-borodamba. Fa diniko ny anaran'ilay lehilahy izay namorona azy ankehitriny, iza moa ny anarany? Marina izany, marina tokoa. Ary nalainy ireo ankizy kely teny an-dalambe izay nitafy vorodamba sy tsy nanana toerana aleha ary tena ratsy ka nampidirina izy ireny ary nanomboka nanome azy ireo an'ireo lesona ho amin'ny baiboly. Ary dia lasa ho anankiray amin'ireo lamina lehibe indrindra ny fiangonana izany saiky amin'izao andro izao ny sekolelady. Tsara andehanana izany, aoka azo antoka ny ho tonga eto ny zanakareo. Everiko fa ny tabernakle dia manana mpampianatra, efitra misy fitaovana an'ireo taona sy ny sisa ary ianareo vaovao niova fo izay tonga eo amin'ny Kristy. Arao tsara hatramin'ny hafatra, tongavy eto amin'ny Life Tabernacle fa hanao soa anareo izy ireo. Ankehitriny anana laharam-bavaka iray amin'ny fanao fahiny sika izao arivo izao. Ivavaka ho an'ny marary sika amin'ny fomba fanaontsika taloha rahalahy Jacques sy rahalahy Brown. Tsaroko teo ampahitanandrahalahy Brown niezaka nyzaran'ireo karatra fangatam-bavaka sy hoe ahoana fa izy ko aza dia mpitory teny ray ary tamin'izany andro zany tao amin'ny rafim-pandaminana ray izay nametraka fanerena teo aminy izy ireo. Fantatrareo hoe za dia rahalahinao tao amin'io zavatra io. Fantatrareo tsy maintsy mampakatra eo ianao. Azo antoka fa nanana fotoatsarotra iray saingy nijanona ho marina arak'izay mety nahamarina azy fotsiny izy. Lehilahy mahafinaritra ray rahalahy Brown ary noho izany tiana izy. Ary araky ny ahitako anay rehetra ny telo aminay dia lasa mandady mankany fahazotoana. Lay farany, ho zavatra ray mampalahelo raha tsy nametraka n'io zavatra lehibe io tao anatinay izay izay fantatray fa fahamarinana. Efa natao hiverina mihitsy sika ndray andro any, hiverina mahalehilahy tanora antsika ndray. Tsy ho mihitsy ny vatantsika novaina natao hitsangana ho amin'ny endriny. Fa rehefa ravahany ity tabernakla ny tany anytranotsika ity dia misy anankiray efa miandry. Ary ilay ampahany akasitrahana amin'izany ry sakaiza malala dia ny tompo Jesosy malala. Nareo izay matoky fa milaza ny fahamarinana aminareo a, ny tompo Jesosy malala ny ray maraina teo amin'ny valo teo dia namela hahitan'io tany io. Ankehitriny izany dia tsy fahitana ray fa tsy te ilazan'izany a. Na inona le izy na inona dia tena nisy mihitsy tahaka miresaka aminareo eto izany. Ankehitriny nahita ny endrika ireo olo ireo a, nefa tsy afaka nahalala azy ireo. Lasa miverina tanorandray izy ireo ary tena nisy mihitsy izy ireo niazona ny tanan'izy ireo sy ny sisa. Tena nisy mihitsy ary nanampy azy any satria nanana hevitra ray a taloha hoe rehefa maty ny olona ray dia lasa fotsiny fanahin'izy ireo. Fa tamin'izay fotoana izay rehefa notononony tamiko izany hoe raha ity tabernakla ny tany anytranotsika ity no efa manana anankiray sika hitanareo ary tsy maintsy manana ny zavatra rehetra ho amin'ny telo sika mba hahatonga ny fahataterahana. Hitanareo fa misy vatana ray eto, dia avy eo io vatana eo io izay ny vatan-danitra ary avy eo ilay vatana nome mboninahitra ao amin'ny fitsanganana. Hitanareo izany no manao azy ho feno. Hitanareo noho izany ilay izy dia tsy angano ray zany, tsy hevitra ray, tsy fanahy ray zany, lehilahy ray sy vehivavy ray tahaka anareo zany marina mihitsy. Ary avy eo taona maro lasa de nahitan'ireo faritry ny very ah. Ary tany, lazaiko aminareo ry sakaiza, amalelahatra ray de mamelah andresy lahatra anareo an'izao. Manerana ny firenena zao marain' izao, aza maniry ny ahita ny toerany mihitsy. Tsy misy fomba mihitsy zay ahafahako raha artista ray miaraka amin'ny bolosy aho de tsy afaka handoko an'ilay sary. Amin'ny mampitoriteny ray de tsy afaka hamaritra aminareo aho. Miresaka ny amin'ny elo nareo hoe toerana mirehetra ray, atapitra isan'ny ratsy lavitra noho izany lay izy. Ireo orooro zay miaraka aminy. Ary ny lanitra, na itoerana io na inana inona lay izy tsy fantatra hoe inona ny antsoina azy, izy no nanondro an'izany teo ireo fanahy eo ambanin'ny altara. Fa rehefa zany za tsy mbola mihitsy tsy misy fomba nazavana hoe lehibe tonony ahoana zany. Misy ankehitriny tokony andray ny teniko fotsiny nareo. Olona ray fotsiny aho. Hitanareo fa ireo fahitana zay miseho isan'andro ireo araka ny teneniko taminareo mihitsy, ary fantatra fa marina izy tsirairay avy ireo, ity koa de marina. Ninoninona nataonareo raha diso am'zavatra hafa rehetranareo, fahasalamana, tanjaka, ny fahitany masonareo, ninoninona lay izy de aza diso an'io. Tsy misy ninoninona azo ampitahaina am'zany. Zany de tsy misy teny amin'ny fiteny anglisy zay fantatro ka afaka ilazana azy. Raha ilazinareo hoe tanteraka de any akoatran'izany lay izy. Fantatra le izy de any akoatran'izany. Ambony indrindra tsy misy teny zay fantatro zay azoko ilazana azy, satria zany de tena. Ary av eo ny mieritreritra fa mbola tsy zany ny farany. Mieritreritra hoe atahotra no tonga eo amin'io ve a? Hoy aho hoe mihinana ve nareo? Hoy izy ireo, tsy eto. Tsy mihinana zay eto. Fa rehefa miverina eny amin'ny tany zay de andray vatana ray zay hinananay. Eny, afaka nahatsapa azy ireo a, tahaka an'izao mihitsy izy ireo. Hitanareo? Ary izy ireo hoy aho hoe eny nareo de eny nanana vatana ray izy ireo. Tsy angano ray fotsiny, vatana ray zany. Ny fakafantatra zay, na fantatra izy rehetra na miana antapitrisany tamin'izy ireo. Ary hoy aho hoe eny te ahita azy zay nitondra teto a. Zao ny voalaza hoe tsy afaka mahita azy ianao ankehitriny, tsy maintsy miandry ianao. Hoy aho hoe nahoany ianao no mametraka eto ambony eto? Hoy izy mpitarika ray ianao teo amin'ny fiainana. Ary hoy aho hoe nitianao lazaina ve de hoe Branham sy izy rehetra zao? Hoy izy hoe tsia, ireo no anao niova fo ho an'i Kristy. Hitanareo? Mijery manodidina ka tamin'izay fotoan'izay ireo alina sarotra rehetra sy ireo fizahntoetra de lasa rehefa afaka nahita ny endrika izy ireo a. Miazakazaka ny vehivavy tanora ray tany anankiray amin'ireo vehivavy tsara tare indrindra ka nametraka ny sandriny nanodidina fotsiny izy ary nanao hoe ranada sarobidy. Ary rehefa nandalo izy, ankehitriny vehivavy ray izy noho izany fa any tsy hisy hota intsony. Hitanareo? Ovainareo glanditsika, tsy hitaiza zaza intsony izy ireo any. Hitanareo mitovyny rehetra. Ny manao an'ilay fahasamihafana de ny fahatsapana. Zany no antony tsy noko ny fandihizany eny amikorodina. Tsy misy lehilahy za eo anatrehan'Andriamanitra sy ny baiboliko ny aina madio a, satria efa takan'izany ny fiainako fony amin'ny mbola zazakely ray nandritry na lehilahy tanora. Ny zazavavy rehetra zay anony arako de afaka mandeha miverina miaraka mihitsy eo amin'ny fitsarana. Hitanareo? Fa tsy misy lehilahy tsy ahoako ny izy nareo na izy afaka mamela vehivavy ray tamin'ny fanaovana ny vehivavy ray ampifamihina ny tenany akaiky aminareo. Raha lehilahy ray salama marina nareo de misy fahatsapahana ray eo. Fa tsy zany ny tany. Tsy misy glandy any, glandy ray ihany nareo rehetra. Hitanareo? Fitiavany mpiravavy sy mpirahalahy madio fotsiny, tsy mifangaro. Mihoatra noho izay anananareo hoan'ny na de hoan'ny aminanareo ny zanakareo vavy kely manokana azy. Hitanareo? Ny zanakareo vavy manokana kanefa izy de natao vavy izy ary nareo laharay. Hitanareo? Afaka mamorona zavatra ray zany saingy tsy afaka zany any. Vitany amin'ny ota, tapitra tanteraka zany. Hitanareo? Tena fitiavana tena izy mihitsy masina. Teny jerenyio vehivavy io a, misy teo tony hoe antapitra isany tamin'izy ireo teo fa lava volo izy rehetra ary akanjo fotsiny rebareba. Ary io anankiray zay nyresaka tamiko io de nanao hoe tsy fantatra ao ve izy? Hoy aho hoe tsy. Hoy izy tao amin'ny fahasivifolo taonana izy rehefa nitarika azy teo amin'ny Kristy ianao. Fahasoavana mahagaga feo mamy. Hitanareo? Tsy misy fomba mihitsy anazavana hoe inono zany. Raisy fotsiny teniko raha mino anareo. Mahazo antoko any ianao, doro ny tetezana rehetra an'izao tontolo zao zay aorinanareo. Mino aho hoe manompoka mandre ny afatra amin'ny fiangonana ary manompoka mahazo fa ry sakaiza enoy tsy maintsy mitoetra eo amin'ny fanatrehany zanaka isika, tsy maintsy masaka isika, ny finoantsika tsy masaka. amin'ny fahaizana no andrenesantsika ny hafatra izay nomen'andriamanitra antsika sy hahitantsika ny refamantarana izay nasehony antsika ary nanapory fony an'izany tamin'ny alalan'ny baiboly eo izany saingy toy ny ahoana no ilain'ny fiangonany ny toetra eo amin'ny fanatrehany mandra-patonga azy alefaka fantatrareo sy olo lasa malemy fanahy ao amin'ny fanahy mba hahafahany mandro ao indraindray eo ampiresahana ny hafatra dia lasa sarotinareo tsy maintsy mampiditra azy tahaka izany satria tsy maintsy mandetika nyfantsika nareo mba hiazonany fa rehefa vantany vao mahazo an'izany ny fiangonana dia antsoina hivoaka sy hisaraka ilay voafidy amin'izay fotoan'izay eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia fantatro fa isy zavatra iray toy ireo olona izay tanyireo rehefa tonga ny fampakarana saika iresaka ny amin'ny fampakarana zao marain'izao saingy tsy manana feo ampy anaovana an'izany ary noho izany mare tamiko vetivety fotsiny nareo ny tiako resana dia nyloa hevitra hoe ny toeram-pivavahana tokana no manin'andriamanitra ankehitriny lahateny goavana be ray izany noho izany ndao sika hivavaka ankehitriny ary manerana ny fireneny zao marain' izao naizanaiza misy anareo dia aon'ireo fotoana fohy fotsiny lohanareo aoka ho tena tsopo ankehitriny anatona ny tenin'andriamanitra isika izay andriamanitra miendrika soratra iray ry mpanoratra lehibe an'ity boky ity voy iray izany nampianariny izay fa namafy ny mpamafy ray izany nolazain'ilay mpanoratra ankehitriny tena mahafantatra izay fa hitombo ny voy iray raha o anatin'ilay karazana tany tsara izy noho izany ray sitrakao ve zao marain' izao ny analan'ireo songosongo sy tsilo rehetra sy ny tsifinoana ary ny fisainana misalasala hiala avao am-ponay mba hahafahan'ny tenin'andriamanitra hitombo malalaka voatondraky ny fanahy ao am-ponay mba hahafahanay ho lasa vahoaka an'andriamanitra ekeo izany ray izany ny fonay tsy hoe zahay izay nahalalan'izao fotsiny ihany fa engany isy hafa manerana ny firenena ka ny fony ny tsirairay avy izay irehitra amin'ny fitiavana sy ny fahalefahana dia hiezaka azo an'ilay rahalavery ilay anapavery ekeo izany androany andriamanitra miandry ianao manontolo izay fa ianao ny mpitaridalanay sy tomponay noho izany mivavaka izay mba hitarihanao anay ao amin'ny teninao androany sy anome anay ny avy amin'ireo fitahinao amin'ny alalan'ny fahasoavanao sy ny anaranao no angatanay izany amen ankehitriny ndao sika ka ho an'ny lohatenintsika tiako ny amaky avao amin'ny bokyny deôtronomi nyo testamenta taloha ho an'ny fametrahana ny soratra fotsiny manana noty vitsivitsy a zay voasoratra ho aingana rehefa niverina avy ny sakafo niaraka tamin'nyrahalavela tsy nahavita ny sotra n'ilay lehilahy tany amin'ny hôtely io lay trano fisakafoanana indray ariva izay nandony ny sakafo arivanay za sy ny vatoko ary ny zanako vavikely ny tany ary rehefa nandeha andony fakturako aho dia efa nisy olona ray nandoa azy na izy izany na izy a dia misaotra anao aho hoy izy ilay lehilahy izay nipetraka teo amin'ny farany dablio mahazava ho azy fa nisy vondrona ray manontolo tao izay fantatray ankehitriny za karazany kikapo iray zavatra tahaka an'izany ilay toerany eto trano fisakafoanana izay nisy anay misaotra anao na iza na iza nanao an'izany tsirary avy aminareo andriamanitra hitahanareo ankehitriny ny toko fahaenina mbe folo ny deôtronomi fitandremana ny pasika izany noho izany maniry sika ny amaky eo amin'ireo andininy vitsy voalohany miefatra na dininy voalohany andininy enina eto tandremo ny volana abiba ka ataovy mipasika dikan'izany dia aprily ny tompo andriamanitra ao fa tamin'ny volana abiby ity mitondrano ny tompo andriamanitra anao ivoaka avy tany egipta tamin'ny alina ianao dia amonin'ny pasika amin'izay hohanin'ny tompo andriamanitra ao noho izany avy amin'ny ondry amanosy sy omby eo amin'ny toerana izay hofidinin'ny tompo ametrahana ny anarany ianao dia hihinana ny mofo tsy misy masirasira amin'izany fito andro no hihinananao ny tsy misy masirasira mofo mofo amin'izany ianao dia nivoaka tampoka avy tany amin'ny tany egipta ianao dia tokony hahatsiarony ny andro izay nivoanao avy tany amin'ny tanyny egipta amin'ny andro mpiainanao rehetra ary ao ka tsy hisy mofo tsy misy masirasira ho hita aminao ao amin'ny faritaninao rehetra mandritra fito andro ary aoka koa tsy hisy zavatra avy amin'ny nofo izay nyvonoanao tamin'ny andro voalohany tamin'ny ariva tehirizina mandritry ny alina manontolo ka hatramin'ny maraina Ienao de tsy mahazo mamono mipasoka any amin'ireo vavady rehetra fa izay omenin'ny tompo Andriamanitra ho anao. Fa any amin'ny toerana izay efa nofidin'ny tompo Andriamanitra ho ametrahana ny anarany, any ianao no hamono mipasoka amin'ny hariva, amin'ny fileteha masoandro, amin'ny vanim-potoana izay nivoahanao avy tany Egipta. Ankehitriny engany ny tompo anapon'ny fitahiny amin'ny famakinany teny. Ankehitriny ireo fanamafisam-peo ve no misy fimonononana ao anatiny mahaly hariva dia reko fa nisy izy ireo? Afaka mandre tsara mihitsy ve nareo ny manerana rehetra? Afaka mandre ve nareo? Tsaratsara kokoa ve zay? Tsaratsara kokoa ve zao? No miteny amin'ireo fanamafisam-peo midina tahaka an'izao? Faripeo kely fotsiny ihany noho izany mitsangana akaiky azo marain'izao ho an'izany tanjony izany ary manantena fa rahalahym-pery dia afaka mahazo azy eo. Afaka mandre azy tsara mihitsy ve nareo ankehitriny? Mihevitra afa efa namboarin'izy ireo izany, eny ary. Ankehitriny ny toe ny zavatra izay tiako resahana zao marana izao dia hoe manana toerana anankiray fotsiny ihany Andriamanitra izay azo mpivavaka ionana amin'Andriamanitra, toerana anankiray fotsiny ihany. Nandritr'ireo taona dia maro no nitady ny toerana miafin'Andriamanitra io, nandritr'ireo taona rehetra. Na i Joba aza dia naniry ny hahafantatra hoe aiza izy no mipetraka raha mba afaka andeha any an-tranony fotsiny matsy ahy ka andondony eo amin'ny varavarany. Naniry ny hahita ny toeram-ponenan'Andriamanitra Joba satria ao Andriamanitra sy ny fianakaviany no miara-mivavaka. Tahaka ny omaly tao amin'ny afatra omaly maraina hitantsika fa misy ny fahafahan' olona ray mivavaka foana amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana tsopo. Nanamboatra an'ireo zavatra ireo antsika Andriamanitra, saingy ilay zavatra amin'izany dia isika ny tsy maintsy mitady mba hahita hoe aiza izy ireo. Nyteny tamin'ny Timoty Paoly mba hikaroka ary mba ho amin'ny vanim-potoana na tsy amin'ny vanim-potoana vonona ny anome ny teny na an'ny fanantenana izay tao aminy. Ankehitriny atao anatiny ato ireo zavatra rehetrireo ary mahita isika andray androany dia tiako no tonga eto sivipoata izay ananantsika fotsiny eo roana telo herinandro eo akana 30 minitra isakariva ary eo amin'ny fampianarana iray mihitsy hitanareo. Ijanona tsara ho amin'ny teny fotsiny ireo lalana miafina hitanareo izay ahafahantsika mahita mihitsy hoe ahoana no idirana ary dinihanareo fotsiny. Arao ny fitarihan'Andriamanitra fa nalahidy anankiray ihany no misy ho an'ny varavarana tsirairay mariny izany, ary tsy misy fanalahidy hafa. Tsy mampanina na mitovy betsaka aza la izy tsy manana fanalahidy mahavony rehetra. Andriamanitra manana fanalahidy anankiray fotsiny, ary ankehitriny tsy maintsy manana n'io fanalahidy io nareo. Ratsy izany dia tsy hisokatra ilay varavarana. Tsy mampanina na tsopo itonony ahoana azy nareo, mbola tsy afaka hanokatra n'io varavarana io fony nareo. Ankehitriny ny firy ny tao amin'ny sakafo maraina omaly ilay indray maraina, eny ary everiko fa maro farafahakeliny sy folo isanjato aminareo na mihoatra. Mba hanaovana fototra an'ity izay olazaika, mpanjaka voahositra Davida, voahositr'Andriamanitra, ilay mpanjaka lehibe indrindra izay hanina nanan' Israely akoatra ny tompo Jesosy izay Andriamanitra ilay anankiray voahositra. Davida ny zanany na Jesosy ny zanak' Davida araka ny taranaka ilay nofo, ary izy dia tsy maintsy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida ho anankiray mandova toy ny hoe ny zanaka mpanjaka foana no mandova ny seza fiandrianan'ny mpanjaka. Mario ankehitriny voahositra io Davida io, kanefa niaraka tamin'ilay hositra izay nananany dia nivoaka tany ivelany sitrapony tompo izy niaraka tamin'ny hositra io. Ary ny vahoaka rehetra tsy nanaraka ny soratra na ilay fanalahidy ho any fanambarana io, voahositra ihany koa izy rehetra miaraka dia nikikika sy ny deran'Andriamanitra no mizavatra raha izay tony hoe tena marina tokoa. Mitondra tenin'Andriamanitra iverina ao an-tranon'Andriamanitra, saingy mpanjaka Davida fa tsy mpaminany. Hitanareo, izy nisy mpaminany ray teo amin'ilay firenena mpanaovina an'izany, ary tsy nanome voninahitra an'ilay hetsika manontolo Andriamanitra satria tsy nampiasa n'ilay fanalahidy mariny izy ireo, tsy nisokatra ilay varavarana. ary tsy maintsy mahantsiaro an'izany sika ankehitriny. Tsy miazona an'izany ao an-tsaina misy ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra dia fomba ray manokana ny tsy maintsy atao ary milamina treo izany. Ankehitriny eto nanana fiangonana manokana ray Andriamanitra izay ionany amin'ny olona, ary ao amin'io fiangonana io no andraisany anareo fa tsy fiangonana hafa. Nilaza an'izany aho satria efa imbetsaka mihitsy ihany tsy azo. Ary nyteny tamiko ny olona, oia hoe kristiana ve ianao? Batista? Kristiana ve ianao? Metodista? Kristiana ve ianao? Pantekotista? Ankehitriny hitanareo tsy midika zavatra ray amin'Andriamanitra zany, manokatra fotsiny amin'ny fanalahidy tsy izy nareo, fa misy fanalahidy marina iray. Misy anankiray izay Andriamanitra tsy nampanantena ny ona aminareo amin'ny maha-metodista ray mihitsy Andriamanitra, na amin'ny maha-batista ray, na pantekotista ray, na anara-piangonana hafa. Tsy mihevitra an'ireo anara-piangonanareo akory azy izy, manohatra azy izy ireo. Eo amin'io afatra lavy io dia hitondra azy ao amin'ny tabernakla tsy hoela mihitsy mpahandre azy rahalahdraka, avy eo ka afaka mahita an'izay tianareo atao mikasika an'izany nareo amin'izay fotoan'izay, satria atao horonam-peo zany. Ankehitriny ny olona dia manao toy ny hoe voatery iona amin'izy ireo amin'ny fototry ny teolojiny mihitsy Andriamanitra. Ankehitriny manao tahaka an'izany ny olona, tsy hiara hiasa amin'ny anankiray hafa akory azy izy ireo. Ny trinite na ny pantekosta dia tsy hiara hiasa amin'ny antokana, ny antokana ihany koa dia tsy hiara hiasa amin'ny trinite. Ny metodista tsy hiaraka amin'ny batista satria ny anankiray manaraka lalàna, ary lairay hafa kalvinista noho izany tsy manana fiombonana mihitsy izy ireo. Ary manodikodina ny sain'ny olona mafika amin'ny fanohitra mihitsy azy izy ireo. Nandeha nivavaka fotoana vitsy lasa tao amin'ny efitry ny hôpitaly ray. Misy ramatoray nandry teo tena narary, nandeha ho an'ny fandidina, niandry azy ho faty izy ireo. Nandry teo ny ramatoa hafa anankiray natsona mba hivavaka ho azy. Hoy aho taminy hoe, tsy mampaninina anao ve raha hivavaka vetivety fotsiny a? Dia hoy izy hoe, sotomy io lamba ny efitra io. Ary hoy aho hoe, miala tsiny a. Hoy aho hoe, angataka vavaka fotsiny a. Hoy izy hoe, sotomy io lamba ny efitra io. Hoy aho hoe, eny madamo, mipetraka teo izy sy ny zanany lahy mitovy amin'ny riki kely tsotra ray. Ary hoy aho hoe, eny tsy kristianina ngah ianao? Hoy izy, metodista zay. Hoy a, eny tsy nanontany ianao an'izany mihitsy a, nanontany ianao ary raha toa ianao ka kristianina. Hitanareo? Ary hoy izany, dia hoy izy hoe, sotomy io lamba ny efitra io. Hitanareo, satria olona ray izay tsy metodista no anolotra vavaka ho an'ny vehivavy ray eo mpahafatesana izay tahaka azy ko, fa satria tsy niara-ny asa tao amin'ny rafim-pandaninany manokana izy dia tsy te andre an'izany akory azy izy, na tsy anana ninininona tao aminy. Raha tsy izany ny fariseo ray dia tsy nahita anankiray mihitsy a. Andraso mandra-pandrenareo ny dian'ilay menarana. Eny ary. Ankehitriny mieritreritra izy ireo ankehitriny fa ny anara-piangonana no hanotokana izay eken'Andriamanitra. Tsy andrehanareo Andriamanitra raha tsy metodista ray nareo, na batista ray, na ny trinite ray, na anotokana ray, na zavatra tahaka an'izany. Diso izany. Ary izany nitanjoko. Fa raha misy ny faniriana tahaka an'izany ao amin'ny saina sy fon'ny olona mba marina, tsy mino aho fa ny nanaovan'ilay vehivavy an'izany dia satria naolona hafa. Tsy hitsangana amin'ny metodista ray ka hiaro ny fiangonana metodista, satria izy dia nahafantatra hoe diso izy. Mihevitra ny olona fa marina izany. Tsy mino aho hoe anameloka ny anontokana ray ny trinite anankiray, na ny anontokana anankiray anameloka ny trinite ray, na ny pantekosta, satria te ho hafa izy. Mihevitra fa izy marina, ary tsy maintsy manaja ny hevinareo. Fantatrareo, mihitatra mankany amin'ny lafiny roa ilay botifotsy. Fa tsarovy, ao amin'io rehetra io raha misy zavatra ao am-pon'ny lehilahy ray na ao am-pon'ny vehivavy ray izay ninona izy ireo fa izany no marina, amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy misy anohany izay marina. Araka nylazaiko matetika hoe, rehefa ny lalina ny miantso ny lalina, dia tsy maintsy misy lalina ray amaly ny io antso. Fantatrareo, efa nilazasika fa nifoaka ray taloha dia nandeha teo amoriny ny ranomasina tamin'ny tongotra. Fa ankehitriny kosa tsy manana tongotra intsony izy, nivadika ho vombony izy ireo, satria izy dia afaka nila vombony izy rehefa nila n'izany avy teo amin'ny tany. Biby voloana iray nakany amin'ny ranomasina nanamboatra vombona ho azy ny natiora raha tokony ho tongotra, satria afaka milomano mihoatra lavitra noho ny mandeha izy. Tsy afaka mieritreritra n'ilay lehilahy izay nandeha tany amin'ny tendro atsimo ankehitriny. Iza moa le anarany? Bird. Nilaza izy ireo fa nanamboatra akanjo mafana ho an'ny ombony izy teo amin'ny fampiratiana io ka nentin'ilay omby mba ahazona ronono. Ary nanao akanjo mafana voloana izy mba hierovana an'ireo omby ireo tsy ho fantany antsika. Fa rehefa tonga tany izy dia tsy nila akanjo mafana voloana ray izy ireo. Nampaniry anankiray ho azy ireo ny natiora. Hitanareo? Nahoana? Talohan'ny nisiny vompona teo amin'ny lamosin-trondro ray dia tsy maintsy nisy rano ray ilomanosany. Fa raha tsy izany dia tsy nanana vompona ray mihitsy izy. Nisy talohany nisy ny hazo ray aniry tao amin'ny tany dia tsy maintsy nisy tany ray aniriny. Fa raha tsy izany dia tsy ho nisy hazo mihitsy. Noho izany hitanareo, raha mbola misy foana zavatra ray eo amin'ny fonin'ny olombelona miantso zavatra ray dia tsy maintsy misy zavatra ray eo amaly afa-poany io antso. Vehivavy ray, nisy otopsia ray natao teto fotoana vitsy lasa izay teo amin'ny vehivavy ray izay maty. Ary ny antony, izy ireo no nilaza izay nahafaty azy dia nihinana tongolo tsakitsahatra mihitsy izy isan'andro. Raha tsy nihinana tongolo izy dia nangidihidy ny lohany sisisy tsy nety azony izy ireo ilay izy. Noho izany teo mpanaovana ny otopsia dia nahita fivotosana ray izy ireo teo amin'ilay vehivavy izay any karazana sela nanana ny anarana ray izy ireo hoan'izany. Ary afaka nanalan'io fivotosana io izy ireo ka nametraka an'izany tao anatin'ny lovia boribory ray misy tongolo. Ary nandevona an'ireo tongolo tao anatin'ny ray alina izany. Hitanareo? Inona ilay izy? Zavatra ray tao amin'ilay vehivavy izay nitaky tongolo izany. Ary raha tsy nisy ny tongolo dia tsy ho nisy ny fivotosana. Amin'ny teny hafa dia tsy maintsy nisy mpamorona ray aloha talohany nisy ny famoronana ray. Hitanareo? Ankehitriny raha misy faniriana mafy ray eo am-pon'ny olombelona tahaka ny metodista, batista, presbiteriana, katolika ireo hafa rehetra ireo izay miezaka ny hahitan'io lala tokana marina io ka nilazan'ny pretrany sy ny pasterany izy ireo sy ny sisa hoe ity ny lalana marina. Milaza izy ireo hoy ilay pretra hoe tsy misy famonjena ny ankoatra ny fiangonana katolika. Eny, ny fiangonana tsirairay dia mandray ny ireo heviny manokana. Tsy hanaky an'izany ny sasany amin'izy ireo saingy ataony amin'ny alalan'ireo fihetsiny ilay izy. Ny fihetsikareo dia miteny mafy kokoa noho ny teninareo. Amin'ny teny hafa dia pe tsara velatsy iray mihoatra lavitra noho ny katolika mihitsy izy ireo. Miaika an'ilay izy avy hatrany ny katolika hoe mino afa ity mizavatra tokana. Nefa tsy hanao an'izany izy ireo. Afeniny izany fa ny fihetsy no manam-pirofo an'izay eritreretiny. Hitanareo? Ankehitriny tsy maintsy misy toerana anankiray noho izany satria misy faniriana ray eo am-pon'ny olombelona mba hahitan'izany. Ary heveriko fa ny tenin'Andriamanitra no manana ny valiny ho an'ny zavatra rehetra izay ilayntsika. Noho izany manana ny valiny Andriamanitra ary ndosika hitady an'izany ao amin'ny soratra ankehitriny. Ary avy eo raha aseho an'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny soratra ilay toerana tokana, ilay tany tokana, ilay anaram-piangonana tokana raha izay ilay izy. Ny fomba tokana izay hoanan'Andriamanitra amin'ny olona iray amin'izay fotoana izay dia tokony hiazona amin'izany sika satria nahita ny fahamarinan'ny baiboly izay lazainy. Ankehitriny ny teny hoe deôtôronomia ilay teny izy tenany dia midika hoe lalàna roa, ny teny hoe deôtôronomia. Ary manana lalàna roa Andriamanitra. Ireo lalàna roa, ny iray amin'izy ireo dia ny tsy fankatoavana ny teny ka maty, ary ny ray hafa dia ny fankatoavana ny teny ka velona. Izany ireo lalàna roa ary ny deôtôronomia ny dikan'ireo lalàna roa ireo. Naseho antsika tanteraka ao amin'ny soratra izy ireo fahafatesana ny ray amin'izy ireo, ny ray hafa dia fiainana. Fiainana sy fahafatesana. Ny fiainana rery ihany no iandraketan'Andriamanitra, ny satana dia ny fahafatesana rery ihany. Ary naseho ampahabe maso tamin'izao andro izao izy ireo, niariary eo anoloan'ny maso rehetra ka tsy misy fialantsiny intsony ho antsika. Ny iray amin'izy ireo dia naseho teo amin'ny tendrombohitra Sinay rehefa nomena ny lalàna, izay nanameloka ho faty ny taranak'olombelona manontolo. Ny iray hafa dia nomena teo amin'ny tendrombohitra Kalvary, izay nitondra ny taranak'olombelona ho amin'ny fiainana rehefa voaloata ho amin'i Jesosy Kristy ilay sazy. Ireo lalàna ny deôtôronomia dia tanteraka ao amin'ireo zavatra roa lehibe ireo. Tiako nareo anamarika indray fa nisy fanekena roa ihany koa nomena. Nomena ny Adama ny fanekena ray izay teo ambonin'ny fepetra tahaka ny lalàna. Raha tsy hikasika an'ity ianao dia ho velona amin'izay fotoana izay, fa raha mikasika an'ity ianao dia ho faty. Izany ny lalàna ray. Avy eo nisy lalàna hafa anankiray nomena ny Abrahama, izay tamin'ny alana ny fahasoavana tsy nisy fehipetra efa namonjy anao sy ny taranaka ao mandimby anao a amen izany ny tandindona ray any kalvary tsy tandindonny ny fanekeny adama fanekena abrahamika zany fa mandre azy sika ankehitriny milaza hoe toerana tokana ihany no misy zay ionany amin'ny olona mba hivavahana namaky an'izany mihitsy sika teto tao amin'ny lahateny hitodika amin'izany sika hiverina afaka amin'ny hitravitsy noho izany raha toerana tokana ihany no ionan'andriamanitra amin'ny olona dia tsaratsara kokoa amintsika ny tena mitandrina tsara ankehitriny ndao sika naisotra n'ireo fombafomba tsika zao marainy zao ka ao amin'ity lesona sekoly alahty ary ho tena azo antoka fa hitatsika io toerana raha io satria efa nilaza andriamanitra eto fa tsy andray anareo ao amin'ny toerana hafa ray izy fiangonana hafa ray tsy andray anareo ao izy ao amin'ny fiangonany irery ihany lay toerana tokana izay andraisany anareo ankehitriny inona no lazainao raha labranamo raha tsopo a tsia tsarovy nresaka tamin'ny olona tsopo sasatsasany jesosy ireo mpivavaka tamin'ny androny dia hoy izy hoe foana no ivavahanareo amiko fivavahana marina tena izy avy tao amin'ny alalan'ny fony izy ireo foana no ivavahanareo amiko mampianatra didin'olombelona fotom-pampianarana na ireo fanekem-ponoany ara-anara-piangonana tsopo ampanajana tena mpivavaka arak'izay na izy azy ireo ary tsy vaovao tamin'ireo fariseo zany kaina sy abela ireo mpivavaka roa voalohan'izay teraka fahaterahana ara-bojanahary eto teto an-tany tena natona tanteraka tamin'ny toetra ray ihany tena mpivavaka tahaka ny abely kaina samy nanorina alitara izy roa samy tian'andriamanitra izy roa samy nanao fanatitra izy roa samy mivavaka izy roa samy nandoha ampafolokarena izy roa samy nanao ny zavatra rehetra nitovy izy roa fa i abela tamin'ny finoana izay ny fanambarana ny tenin'andriamanitra voambara natao miariary voaseho ary voamarina voninahitra nanao fanaritra raika aina saingy tsy nohamarinin'andriamanitra zany nitaky fivavahan'andriamanitra ary nanao fanatrika aina saingy tsy nohamarinin'andriamanitra zany fa tamin'ny alalan'ilay fantsona marina onareo hoe eny zany ny fiangonako ny andraso ray minitra fotsiny mandika ny teniny manokana amin'ny alalan'ireo fepetra n'izay nitenena ny andriamanitra hitanareo okaina hoe mpivavaka mpitiany mpanao ahy a atolotra anao ty alotsaratsara tarety atolotra anao ty fanatitra ty naronony ranyreto zavatra retrireto a tompo satria tiako ianao nilaza an'la zavatra raha ihany abela ankehitriny zany no anankiray izay no hamarinina lay anankiray izay no porofona ary nidin'andriamanitra ka nandray ny fanatitra abela satria tamin'ny alalan'ny fanambarana ny nahazahoana n'ilay fantson'andriamanitra marina izay nekena ankehitriny dinifa nidina avy hatrany nanerana ny soratra ifanahanykaina io hatrany amin'ilay tena andro farany mihitsy ara-potitra tena ara-potitra mihitsy tahaka an'ilay ray hafa jereo balama mpaminany sy mosesy mpaminany samy niaraka tamin'ny alitara fito izy roa reo alitaran' jehovah misy raha teo amin'ny tsirairay avy ary tsy zany ihany fa misy osy lahy teo amin'ny tsirairay avy ao amin'ny fanisana dia tena lay isa marina tokoa fito tanteraka osy lahy fito tena mitovy marina mihitsy reo alitara roa tahaka naharapotitra n'lay ray dia toy izany any koa lay ray hafa saingy izany no hamarinin'andriamanitra hitanareo lay anankiray izay tao amin'ny teniny tsy midika zavatra betsaka ny ara-pototra lay izy dia ny fanambarana andriamanitra ankehitriny eritsereto ireo lehilahy ireo nahoana izy ireo no nantsoina sy napetraka jesosy ireo farise ireo tao amin'ny toerana io nanao hoe foana no ivavahanareo amiko mivavaha aminy fivavahana tena izy fivavahana marina avy ao amin'ny fony izy ireo nareo foana no ivavahanareo amiko nahoana mampianatra an'ireo fombafomba ny olona ho fotom-pampianarana noho izany ataonareo tsy misy fiatraikany amin'ny olona ny didin'andriamanitra raha nampianatra anareo afatra metodista ray a dia tsisy fiatraikany aminareo zany fotoanny ampakariny zao Raha nampianatra ny hafatry ny oamo sesy de tsy hisy fihetraikany zany. Raha nampianatra ny hafatry ny sesy Jesosy de tsy hisy fihetraikany zany. Satria ilay voavoafidy melo de mipetraka eo amin'izay anorahana azy amin'ny alalan'io karazany rano irery ihany zay nomena ho an'io vo io. Hitanareo, tsy aniry amin'ny toerana hafa mihitsy izy, tsy maintsy ilay toerana no mampaniry azy. Ankehitriny, afaka maka atodina ko vavirainareo ka mametraka azy ao anatin'ny fanakotrehana ray, nefa tokony ho ambanin'ny akoho ray, fa ho fohy izy na ahoana na ahoana. Apetrao eo ambanin'ny alika kely ray zany fa ho fohy izy. Izany de ilay hafanana ilay toerana no manao azy ho fohy. Noho izany, tsy maintsy eo ambanin'ny toerana ilay izy. Afaka maka atody velona tsara ray nareo ka mametraka an'izany eo ambanin'ny akoho maty ray, tsy ho fohy izy. Hitanareo, ilay toerana zany. Eny, tahaka an'izany ao amin'ity taona izay iainantsika ity, tsy maintsy hitanareo hoe inona ny fomban'Andriamanitra anaovana an'ilay izy ho an'ity taona ity. Zany no hitan'ny Martin Luther, zany no hitan'ny John Wesley, zany no hitan'ireo pantekotista tamin'ny taonany. Ny taona sy fotoan'Andriamanitra anaovana an'ilay izy. Ankehitriny, ireo pantekotista, io rahalahy io, iray mino fa ny iray amin'ireo masony de potika rahalahy ray mainty oditra zay nanomboka marina tokoa ny afatra pantekotista tany California, lay Azusa Street fahiny. Niomehezana izy satria mainty oditra. Nesona izy saingy nitondra afatra ray ho any io taona io. Lehilahy kely vatana ray fotsiny zay zara raha afaka nanasoniny anarany saingy nanambara tamin'ny tompo fa io ny taona ho an'ny famerenana an'ireo fanomezam-pasoavana ary tonga izy ireo. Tsy nampaninona zay nylazaina, tonga le izy. Saingy niditra tao amin'ny hafanana zany ny olona rehetra ka nahita hoe zany ilay taona ary nahita an'Andriamanitra nanamarina fa afaka nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ireo olo ireo sy ny sisa nitrangy zany. Fa avy eo rehefa nandesika nandetika an'izany hoe zao ny porofotokana de zay ny namonao an'ilay izy. Hitanareo, nanoy an-trano foana hitanareo, zay ny nanao an'ilay izy. Avy eo izy ireo de nanomboka nanasaraka an'ity itsy ary nanao anara-piangonana ka nyray hoe tonga teo ambonin'ny rahona ray ary ilay anankiray hafa hoe tonga tao anaty kirihitra ary o adray eo ilay izy. Zany no ataon'ireo anara-piangonana. Hitanareo, tsy mpanao anara-piangonana ray Andriamanitra satria Babilôna ny anara-piangonana ary tsy mpanao fikorotanana izy. Hitatsika ny azy rehetra, tsy mila ho mahay akory nareo ahitana an'izany. Babilôna zany hitanareo. Fombafomba eritseretra zany, olona tsopo ankehitriny de mbola izany satria mino an'izany izy ireo. Mbola ilaina ny isiny toerana iray tsopo zay ionan'Andriamanitra. Ankehitriny mario ny andinin'ny faharoa, mivava ao amin'ny toerana zay no fidiko. Le fanatitra mazava ho azy eo amin'izay ny vavahan'izy ireo ho an'ilay fanatitra. Ny toerana zay no fidiko, tsy izay ny fidianareo, zay ny fidian'olona, fa izay no fidiko ao amin'ny toerana io ny vavahanareo. Zany no maneho fa toerana tokana ihany no misy arak'izany. Ny hafa de foana, tsy tokony avy amin'ny fifidiananareo lay izy, fa tsy maintsy ny fifidianany. Eny, tsy mila mandeha any am-piangonana na tena tery saina loatra nareo, na hoana ifamaly amin'ireo vehivavy mihitsy azy nareo mikasika ny fitoriana tena sy na ireo vehivavy mikasika ny fanapahana ny volona na ireo lehilahy mikasika an'ireo zavatra hafa ireo, na hoana tena tery saina loatra nareo. Eny ary, tsy mila mandray ny lalan'Andriamanitra mikasika an'izany nareo, mandehana any amin'izay anaovan'izy ireo an'izany. Hitanareo, ary ho hitanareo fa ao amin'ny soratra zany no hoe foana ny vavahan'izy ireo amiko ny tena n'ilay zavatra ray ihany Jesosy. Hitanareo, fa nitendrin-tsoratra kely rehetra ny zavatra rehetra de tsy maintsy matoky ianareo. Zany isan'andro de ilay kely, ilay voaloboka kely, ilay kely, ilay ambody kely no manimba an'ilay voaloboka. Matetika de avelanareo tsy ireo zavatra goavana zay ataonareo zany fa ireo zavatra kely tsy vita zay navelanareo. Tsarovy, ny rojo ray de eo amin'ny mason'ny rojo ny malemy indrindra ihany no matanjaka indrindra. Sambatr'ireo zay manatanteraka ny didin'Andriamanitra rehetra mba hanananaizy ireo zo hiditra. Manao ny rehetra zay nolazain'Andriamanitra ary nolazainy ny tokony hananany vehivavy volilava. Hoy nareo, de tamiko ny lehilahy ray voatselakory zay nanao hoe tsy mitory fivavahana fanahazan-damba, hoy aho hoe noho izany tsy mitory ny filazantsara ianao. Ia, napetrak'Andriamanitra eo zany, izy nolazan'izay atao ary nahy nareo anao an'ilay izy. Zany ilay zavatrareo ara-bojanahary ara-piheverana. Zavatra kely toninona inona ilay tsy misy dikany kely. Hoy Jesosy hoe sambatr'ireo zay aka an'ilay zavatra kely rehetra anao andreo zavatra kely ary ny vehivavy ray amelan'ny volony aniry zany fotsiny de nahoana zavatra ray izay azo ny atao mihitsy zany nefa tsy anao an'izany akory azy izy tsy anao an'izany akory azy izy o ampianaro anay ireo zavatra lehibe ahoana anao fa anareo ampianatra an'ireo zavatra lehibe nefa tsy anao an'ilay zavatra tsotra mahazatra nareo satria hitanareo diso ny antonareo sy ny tanjonareo le izy de ny fitiavanareo an'andriamanitra hoe tompo tsy aoko izay tianao ataoko manaiky anao an'izany a tonga ny hoaninareo amin'izay fotoan'izay fa raha tsy zany no anaovanareo an'la izy ny fomba n'izay nolazainy anaovana azy le izy de ny fifidianany hoe ny toerana izay nofidiako any no ivavahanareo miaraka amin'ny fanatitrareo apetrakareo nitondra ny fanaty ny kaina nitondra ny azy abela miankina amin'ilay toerana hitondranareo azy zany raha entinareo eo amin'ny toerana izay nyfidiana zany de ho tena tsara anaiky an'izany izy raha tsy zany de tsy anaiky an'izany izy tsy ahoako raha fanatitra ray ihany le izy na inona na inona zany de mbola masa lavina raha tsy nentina teo amin'ny toerana anankiray manokana io zany ankehitriny tiatsika ny hita hoe aizany tiatsika hitondrana ny fanatitra io raha mety ho hitatsika de ho any an-danitra sika rehetra sa tsy zany ary mahafantatra sika rehetra fa nanao ratsy mino sika rehetra fa jesosy ny fanatitra ankehitriny te afantatra sika hoe aizany hitondrana azy ka izany de ho izany de ho ekena hitanareo mariny zany ny teny amintsika amin'ny baiboly hoe aiza no hitondranan' zany hitanareo de ho ekeny zany akoatra ny eo a de tsy ho ekeny zany ndao koa sika to anamarika ny toerana ray izay ny vidiny hipetrahan'ilay fanatitra ny toerana izay ny vidiny ametrahana an'ilay fanatitra tsy azonareo apetraka eo amin'ny ray amin'ireo vavady ireo zany fa ny toerana izay ny vidiny ametrahana azy de eo amin'izany toeran'izany koa no ametrahany ny anarany zany nolazainy eto izy no ny fidy ametraka ny anarany eo amin'izany ankehitriny ndao sika hikaroka ny toerana io ao amin'ny soratra satria zany ny toerana izay ametrahany ny anarany ankehitriny ndao sika maky avao amin'ny lahateny ary nanana noty kely ray a mipetraka eto izay zaho zao marain' izao izay tonga amiko ndao sika aka ny andinin'ny faharoanyio tokoa ankehitriny tsy te hitazona ela loatra noho ireo olona ao amin'nyreto fifandraisany eto reto ankehitriny ny andinin'ny faharoanyity toko fahenina ambe folo ity ianao dia amono mipasika amin'izay hohanin'ny tompoandriamanitra ao noho izany avy amin'ny ondry amanosonao sy ny ombonao eo amin'ny toerana izay ho vidin'ny tompo ametrahana ny anarany ankehitriny nareo dia tsy afaka makanio ny fahatsorapoanareo sy izay rehetra tianareo ekena tsy afaka mitondra an'izany eo amin'ny alitara metodista mihitsy sinareo eo amin'ny alitara batista eo amin'ny alitara pantekotista fa misy alitara ray anohany izay nofidiny ka izy ametrahana ny anarany ao amin'izany ary ao amin'ny toerana io no iaonany aminareo ankehitriny raha manao ny zavatra rehetra andeha tsara mihitsy nareo dia andeha zany milamina ny zavatra rehetra raha misy tapaka ao anatin'ity taribity dia tsy andeha ny jiro satria mifandray amin'ny tany ilay izy ary rehefa ho raisinareo ny ray amin'ireo tenin'andriamanitra na ny ray amin'ireo toerany ka manana tanjona ti tenany ao am-ponareo manokana dia hifandray amin'ilay herin'andriamanitra eny eo zany raha manao an'izany nareo satria te ho mahay te ho afanyon'olo-kafa ray nataka an'izany de mifandray amin'ny tany eny eo zany anapoaka n'ilay taribi firaka diso nareo tsy maintsy manatona ny fahatsorapoanareo amin'ny fonareo rehetra ny antonareo sy ny tanjonareo apetra ao tsara eo amin'andriamanitra avy eo karoy ny toerana tadiavy hoe aizany nolazainy ary ento ilay izy hitanareo jereo marta sy maria rehefa miverina jesosy rehefa avy nampianatra azy ireo an'ity filazantsara ity izy lay azavana tamin'ny androny izy amin'ny mahamesi nankahalaina izy nolavina o nanamavo azy ireo fariseso ireo fiangonana fa maty lazarosy lay raha laza tena sakaizany akaiky na velany andro teo izy ary naniraka akany aminy izy ireo nefa tsy donga mihitsy azy izy fadinio marta nitoetrany hoy izy hoe tompo raha teto ianao nanome azy ny titra ny marina tompo sorabavety TOMPO iave jehova voninahitra raha teto ianao de tsy ho maty ny anadahko tsy afaka miara-miasa ho amin'ny fantsona iray ihany ny fiainana sy ny fahafatesana na trano ray ihany ianao de tsy ho maty izy hoy jesosy taminy hoe zany fananganana sy fiainana hoy andriamanitra hitanareo rehefa nilaza izy voalohany hoe ho velona indray ny anadahnao hoy izy hoe eny tompo mino an'izany marina tokoa amy mahajiosy ray de mino aho fa isy fitsanganana amy maty fao be ary mino aho hoe tena nahatoko sotsopo mihitsy tao amy fivavahana ny anadahko ary mino aho fa ianao io mesy io zay voalaza ao amy baiboly satria andriamanitra zay manamarina ny teniny ao aminao no maneo fa ianao no hiraka ho any ty olo ty ianao io mesy io mino aho fa ianao io kristy zay ho avy io satria manambara reo asanao fa andriamanitra naniraka anao eto mba io mesy io ohadray dinio reo nifinifo manomboka makatoerana ankehitriny hitanareo ankehitriny nanana azy o izy laza hoe nahoana ianao tsy tokana nangana ny anadahko nahoana ianao tsy nanasitrana azy efa nanasitrana hafa ianao ny tena saka izanao tsara indrindra nefa jereo ankehitriny zay nitranga tsiatsia tsy ho lasa naizanay zany karazana tanjony zany mino a fa ianao marina tokoa no nitondroina atao amin'ny soratra mino aho fa zao no andro zay tokony hahatongavany misy efa niandry an'izany zahay tsy ahoako zay lazay ny sisa amin'izy ireo mino amin'ny foko rehetra amin'ny alalan'izay efa hitako sy reko tamin'ny teny fa vao marina ao aminao ny teny ka ianao io mesy io hitanareo tao anatiny tao izy de nanana zavatra zay angatana saingy tsy maintsy tonga teo amin'ilay fantsona marina izy ahoana mora ny azakazaka teo izy ka nanao hoe ary veo ianao no nyteny tamiko fa ianao no mesiny efa tsy misy fahalalam-pomba akory azy tsy olona tena mahalala fomba hamaly ny fangatahanay akory azy nefa zahay nanome sakafo anao sy napetrano anao sy ny sisa ary nanohana anao ka nandao ny fiangonanay araky ny nandidinao anay hivoaka amin'ireo anaram-piangonanyireo hitanareo ary indro nylozanay zany ka ankehitriny raisina ho anisan'ny voaroka sy jilamboto zay ary ny zavatra rehetra zay nataonay ho anao nefa avy eo de tsy misy fahalalam-pomba tsotra akory aza mba amaly ny antsoko ankehitriny marina tokoa fa nanana n'io zoa io izy tahaka ny lazainareo mikasika amin'ny volonareo fo io teratany amerikana afaka manao sorta manao ny zavatra rehetra zay tiako tsy hoe tsy ara-dalàna zoanareo zany saingy mahafony zony ny ondry ray raha zanak'ondry ray nareo de tsy manana fa tsy volon'ondry ahafoiny zany zany ny zonomen'andriamanitra azy saingy ahafoiny zany manana zo ikambana amin'ny anaram-piangonana rehetra tena marina tokoa izany saingy ahafoizy zany hitanareo nafony zay rehetra nananany zo mba anaiky ny tenin'andriamanitra voaseho teo anatrehany teo mihitsy hoy izy hoe zany fananganana sy fiainana zay mino a na maty azy izy de mbola ho velona niza niza velona ka mino a de tsy ho faty mihitsy mino an'izany ve ianao hitanareo mbola nisy andalana kely ray teo zay tsy nahatafiditra azy tao amin'ny laharana hitanareo eny tompo mino aho fa ianao ny kristy ilay zanak'andriamanitra velona o rahalahy vonina ny anjelatra avy atrany ny zavatra rehetra tamin'ny fotoana hitanareo aizany nametrahanareo azy hitanareo ary fantatrareo zay nyseho hitanareo tsy maintsy tonga eo amin'ny toerana marina io nareo alohan'ny andraisan'ny fanatitrareo hitanareo tsy maintsy miditra ho amin'izany dinio eo amin'ny toerana zay ho fidin'ny tompo ametrahana ny anarany ianao de hihinana mofo tsy misy masirasira ao amin'izany inona ny tandindiny zany eo amin'ilay fanatitra aza fangaro fanekem-pinono zany tsy maintsy honiteny mofo tsy misy masirasira ny masirasira de ny fantatrareo hoe inona ny masirasira ray ao anatin'ny zavatra rehetra ny mahasirasira kely de mampasirasira n'ilay vongana manontolo lay vongana manontolo de ny vatana tsy mahazo mametraka pentina naram-piangonana ray na fanekem-pinoana ao amin'ny kristy nareo tsy atompoko tsy ety zany tsaroanareo ve la hiafatra tamin'ny lakamisy ariva tsy maintsy maty ny vadinareo fahiny marina ny teny no vadinareo vaovao fito andro no hihinananao mofo tsy misy masirasira ao anatin'izany fito andro inona ny tandidony zany retaona fito ny fiangonana feno fito andro nahoana izy ireo ny tsy maintsy mihinana an'izany fito andro talohan'inona talohan'ny ivoahana ary ilay taom-piangonana manontolo nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany de tsy maintsy mivelona tamin'ny tenin'andriamanitra irery ihany hoany zany taony zany noho izany fanekem-pinoanareo romana metodista batista ary fanekem-pinoana pantekotista de maty avokoa ankehitriny dinio ao anatin'izany na de mofo pahoriana azy ninjena noho ny amin'izany lutera wesley pantekotista ninjena daholy ary toy izany koa nareo Fa ianao dia nivoaka tapaka avy tany amin'ny tanin'ny Egipta. Ianao dia tokony ahatsiaro ny andro izay, ahatsiaro ny andro izay nivoanao avy tany amin'ny tanin'ny Egipta mandritry ny androm-piainanao rehetra. Ary aoka tsy hisy mofo masirasira ho hitao aminao ao amin'ny faritaninao rehetra mandritry ny fito andro. Tao amin'ilay ampakaran'i Kristy tsara tarehy, tao aorian'ny fahafatesany nandritry ireo taona maizina tamin'ny fanjakana romana, dia tsy maintsy maty izy raha tsy milatsaka amin'ny tany ny vomba ray. Tsy maintsy tonga mipapakatra ilay sanganasan'Andriamanitra tanteraka nandre ny afatra teo amin'izany nareo rehetra. Ary nitsangana tany a Los Angeles tao amin'ny Forest Lawn, ndray andro ka nitrotra ny foko firy nefa mbatany Forest Lawn. Misy ny nitsangambaton'i Mosesy any Angelo, mino fa Michelangelo ilay izy. Ary tsangambato tanteraka ray izany, ny rehetra afa-tsy teo amin'ilay lohalikavanana. Misy rimbona ray teo saika atsasaky ny initry ny alalina. Ary ilay mpitaridalana njery aho ary nanondroahany izany izy, hoy izy hoe nandany ny androm-piainany rehetra Michelangelo tamin'ny fiazahanany ny anao mpanao sokotra ray izy, ary niezaka ny anao ny sarin'i Mosesy. Tao an-tsainy tao dia nananany tao an-tsainany hoe ho tahaka an'iny Mosesy. Nanana an'izany tao am-pony izy hoe ho tahaka an'iny Mosesy. Ary noho izany dia nandany ny androm-piainana izy, nanety kely teto ary nikosoka an'izany, niemotra ary nijery an'ilay izy. Taona sy taona sy taona no niasany tamin'izany. Farany rehefa vita ilay izy ka niemotra izy ary nametraka ny volondambany sy ny marotoany, dia nijery an'ilay tsangambato izy. Tena sarin'i Mosesy tanteraka izay nananany tao am-pony tokoa izany, hany ka tena lasa tany ivelany tenany izy, dia nirambasany marotoa ka nikapohan'ilay izy niantsoantso hoe mitenena. Izany no antsoina hoe sanganasan'i Michelangelo. Io zavatra lehibe tao amin'io mpanao sokotra io, io fahitana izay nananany amin'ny ahatokony ho izy amin'i Mosesy io, dia nanao sary fotsiny ihany tao amin'ny tandidona n'ilay Andriamanitra ray lehibe. Izy dia efa nanana tao am-pony talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao zanaka anankiray, satria ray ray izy. Fa mbola tao anatin'ireo tsimoky ny teniny foana izany. Ary namolona olona ray izy ka tsy maintsy napetrany tao amin'ny safidy malalaka izy, saingy lavo io olona io. Fa ilay mpanao sokotra lehibe Andriamanitra izay nanao ny olona avy tamin'ny vovoky ny tany, tsy nijanona tamin'izany izy, nanomboka nanao olona indray izy. Ary nanao noara izy izay maty mamo. Nanao Mosesy ray izay tsy nanompo tamin'ny fitandremana ny teniny izy. Nanao an'ireo mpaminana izay nandosotra tao anatin'ny fotoan'ny olana izy. Ary nanohy nanorina sy nandasita izy, hany ka afaka kelikely izy, dia nila ny nisanganasa ray mba hitaratra azy ny natiorany izay tao am-pony hoe ho tahaka n'inona ny zanaka iray. Ndray andro tany Jordana rehefa avy namboarina sy vita io sanganasa io, dia indro izy tonga nidina tao amin'ny teo amin'ny elatry ny voromailala ray, nanao hoe io izy. Nafana fo loatra izy tamin'io sanganasa io, hany ka nokapohany teo Kalvary izy mba hahafatesany, satria tsy tanteraka ny sisantsika. Mba amin'ny alalan'ny fandrarahana ny rano no ahafahany mitondra sanganasa betsaka ho ampakarina iray ho an'ny zanany. Noratraina ny sanganasa noho ny hafanampon'Andriamanitra hita sanganasa ray tahakan'izany. Nokapohy no antsika rehetra izy, hitanareo. Maty teo izy mba hatanteraka antsika izay tsy tanteraka, lay sanganasa. Mario eto hoy izy hoe fito andro no hihinananao anio mofo tsy misy masirasira io. Ankehitriny natao tandindona ny mofo. Hoy Jesosy hoe tsy mofo ihany no ivelomany olona fa ny teny rehetra. Tsy hoe fotsiny tsy teny ray fotsiny eto sy etsy araka ny itiavany anara-piangonana inonareo an'izany, fa tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra izy tenany amin'ny endrika soratra izany, antsoina hoe ny voa. Ary ny karazana tsara ny finoana tsy mifangaro ao amin'ity teny ity no hitondra ny ovo io ho amin'ny fiainany. Zany marina tokoa no hitanareo amin'ny ariva ao amin'ireo famantarana sy ireo zavatra hafa rehetra ireo, satria teny fikasana iray izay nataon'Andriamanitra izany. Ary nitsangana teo akaiky izy ka nyteny tamiko an'izany, ary nyteny tamiko fa ireo mpisantoko ireo dia hitsangana fa mihazona mafy. Mino an'izany aho, ary tsy misy antony ti tena mba handratra na iza na iza fa ananja n'Andriamanitra sy hanao ny asa izay nentsony ahy mba hatao. Izany no antony ilazako an'ireo zavatra ireo. Ary Andriamanitra ny manamarina an'izany ka mandray an'ilay fanolorana sy ilay fanatitra amin'ny fanamarinana an'izany ho ny fahamarinana. Tsy misy fanontaninany amin'izany. Ankehitriny dinio ty teny ity. Ankehitriny mahamariky sika eto 7 andro, izany hoe 1 taona rehetra. Ankehitriny satria tsy maintsy maty io sanganasa io mba hatsangana anavotana antsika rehetra. Noho izany nanana fiangonana ray voalamina izy tamin'ny Pantekosta, saingy tsy maintsy nandalo tao amin'ny fanatitra ray io fiangonana io, ary ilay tontolo romanina no namono azy, nanao azy tao anatin'ny tany. Tahaka n'ity mpanoratra n'ity boky ity tsy afaka mieritreritra azy ankehitriny, nanesy betsaka tokoa ka nanao hoe amin'ny devoly rehetra misy dia William Marion Branham zany. Hitanareo izany no ezahan'ny devoly lazaina. Hoy izy hoe reo fahitana sy ny sisa hoy izy dia avy amin'ny devoly. Hoy izy na karazana mpanao herinonaso ray izy na miasa amin'ny fandraisana ara-taovam-panamboloana, miezaka azo an-tsaina an'izany foana ilay izao tontolo izao ara-tsaina. Teo no niezahana izy ireo nahazo an-tsaina an'i Jesosy, ahoana no anaovanao an'ireo zavatra eo? Inona no nanao an'izany? Hoy izy hoe ametraka fanontaniana aminareo ah, miasa mpanompony Jaona mpanao batisa ve avy tamin'n'Andriamanitra ve zany sa avy tamin'ny olona? Hitanareo? Hoy izy ireo tsy afaka milaza zay. Hoy izy za koa tsy afaka miteny aminareo. Mariny zany lasa izy ireo, hatramin'io dia tsy nisy olona nanontany zavatra taminy. Hitanareo? Nitapatapahany izy ireo, tsy niteny ninoninona mikasikany zany tamin'izy ireo izy. Tsy asan'izy ireo zany, nanana asa tao izy ary nitaterahany zany. Anampy antsika ny Andriamanitra anao takan'izany. Tsy mila mamaly an'ireo fanontaniny devoly sika. Mariny zany raha ianao no dia manaova nyzaosy izao, tompona andraikitra ho an'ity filazantsara ity nareo. Izany ny mpitory teny ary izay ihany. Tsy hoe ahoana ny nanoratana azy, tompona andraikitra ny filazana an'izany fotsiny izy. Ary amin'ny mahampanompo ray raha mpaminandray nareo dia tompona andraikitra amin'Andriamanitra. Ary raha manazava n'ity soratra ity ireo fahitana izay tonga ka maneho hoe inona izany, dia tompona andraikitra nareo amin'ny teny rehetra izay ato amin'ity baiboly ity, satria voasoratry ny karazan'olona tahakanareo ihany izy rehetra. Andriamanitra fahiny dia nietsika tamin'ny alalan'ireo mpaminany ka nanoratra ny baiboly masina. Hitanareo? Ary tsy misy mpaminanin'Andriamanitra tena izy afaka andateny anankiray an'izany fa ino ny teny rehetra ka hitory tahaka an'izany. Ary amin'izay fotoana izay dia voatery Andriamanitra avy eo amin'izany fantsony izany anao an'ity teny ity iseho marina tokoa amin'ny fomba izay nampanantena any hitombo ilay vo. Ankehitriny maro io indray aingana. Hitantsika eto fa 7 andro manontolo no tsy maintsy nihinanana ny mofo nandritra ireo taona 7 ny fiangonana. Ankehitriny fa tsy maintsy maty izany ary mandeha ao amin'ny tany. Ary io pitsikera izay niresaka mikasika io dia nanao hoe ny amin'ny Andriamanitra ray izay hivavahanareo olona zay afaka nipetraka tao amin'ireo taona maizina ka nijeren'ireo reny be voka, ny sasany tamin'izy ireo niaraka tamin'ny zazakely teny an-tsandriny, olona tsopo natsipy tao amin'ilay kianja filalaovana ka namiravira azy ireo potiky reliona ary niantsoantso izy ireo, nanantona azy ireo teo ambonin'ny hazo fijaliana ka nandoro azy, nampitanjaka an'ireo vehivavy ireo tanora virjiny ary nampitsongoloka ny tenan'izy ireo tahaka an'izao ka namotsitra an'ireo liona teo aminy. Hoy izy Andriamanitra ray izay afaka nipetraka tany an-danitra natao eo amin'ny seza fiandrianany ka nijery ambany ary nilaza fa nankasitrahany izany. Hoy izy noho izany hitanareo, izany ilay fandraisana ara-tsaina izay avy amin'ny devoly. Raha efa ara-panala lehilahy dia ho fantany fa tsy maintsy maty io voambary io, tsy maintsy nalevina ao amin'ny katedraly romanina ray izy. Fa avy eo ny voaka tao amin'ny fanavaozana tamin'ny alalan'ny Martin Luther ilay tsy mikaina kely voalohany hoe tsy hivelona amin'ny hosti vota izay ataon'ny piretra ray ny marina fa amin'ny tenin'Andriamanitra ny marina ho velo ny finoana. Izy dia nametraka an'ireo solofo anankiroa nanomboka ny tombo ilay voambary. Avy eo tombo John Wesley ary nanampy tamin'izany nisy maro tamin'ireo hafa izay nipotry Zwingli sy izy ireo ka nandahan'ilay fahaterahana ra virjiny ary maty teo fotsiny izany. Fa tonga ny metodista lay felana, ilay vovomboninkazo, ilay andro misionera ary nitory ny fanamasinana izy ireo nanampy an'ilay felana. Avy eo tonga ireo pantekotista tao amin'ilay akoho fa mba hamitaka ny voafidy. Mitovy amin'ny tena vo mba ray sokafo izy fa tsy misy vary mihitsy aho, fa mandala ao amin'ny akoho fa lay aina. Ankehitriny efa voamarikareo ve isaky ny telo taona ao arin'ny ny fivoriana lehibe iray dia inona no miseho anaram-piangonana iray? Fa roapolo taona ity nefa tsy nisy anaram-piangonana. Ry zanak'ondry malala, eo mpahafatesana, engany tsy anao an'izany ntsony izy. Raha lasa ao amin'ity taranaky itya dia engany any olona izay mino an'ity hafatra ity tsy hanangana anaram-piangonana iray. Andriamanitra no ho faty eo ny eo mihitsy nareo, tsarovy izany. Amin'ilay tena ora izay hanononanareo anaram-piangonana eo anivonareo mihitsy, tsy ahoako na tsopotoniny ahoana azy nareo. Maka olona ho mpitarika anareo raha tokony fanahymasina namarina anity teny ity, izany no ora hafaty anareo. Tsy afaka ilay vo tena izy satria tsy misy nininona tavela ao arin'ny vo. Izany ilay zavatra ray ihany izay tany amin'ny voalohany. Izany dia ilay hampakarina izay nilatsaka tao amin'ny tany mba hamokatra n'ilay voambary indray. Mario, fito andro no hihinananao mofo tsy misy masirasira, ary ho tahaka an'izany ny hampakarina. Ankehitriny, nareo vahoaka izay nanana an'ireo reny metodista hatranainy kikikio sy ny sisa ka manontany nareo hoe raha tsy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy dia tsy hohany. Laingy izany. Izy no lay fanahymasina iray ihany izay hanananareo amin'izao andro izao, saingy ao amin'ilay endrika fiainana fa tsy famerenana an'ireo fanomezam-pasoavana. Fa ireo fito andro rehetra ireo dia mihinana n'ilay mofo tsy misy masirasira fotsiny. Niteny izy ireo tany aoriana, ireo izay nanao anaram-piangonana dia maty tao izy ireo, nangonina fotsiny ary nidorana, fa manohy hatrany ilay aina. Ary inona no mitranga? Ilay aina rehetra izay tao amin'ny tao amin'ny felana, tao amin'ny akofo, dia miditra ao amin'ilay vary daholy. Ary ilay fanahy masina ray ihany izay nitondra ny Luther, nitondra ny Wesley, nitondra n'ireo pantekotista, dia miditra ao amin'ny hampakarina amin'ny fitsanganana. Fito andro mihinana mofo tsy misy masirasira. Tsy isy masirasira hoita eo anivony ny hampakarina. Tsy misy teny ampiana, tsy misy ninininina. Tsarovy, teny anankiray no niteraka ny fahafatesana rehetra izay misy eto tany. Teraka ny zaza sary rehetra no heva. Ilay fiangonana voalohany, ilay hampakarin'ny Adama voalohany, misalasala tamin'ny tenin'Andriamanitra ka nanaiky anaram-piangonana iray na ratsaina iray na sekolim-panoerana an'izany, satria ny adina hevitra izany hoe azo antoka tokoa Andriamanitra tsara ray Andriamanitra. Andriamanitra tsara ray Andriamanitra, saingy Andriamanitra marina iray ihany koa izy. Tsy maintsy mitandrina ny teniny isika. Fianarana izany no ekeny. Eo no misy ny sasany aminareo zaza lahy seminera, tsy salasalana ny antso ray eo amin'ny fiainanareo, saingy miazakazaka makany amin'ny sekoly biblika iray nareo mba hanatsofoana ny fotom-pampianarana io ao anatinareo, ary eo nareo no maty mijanona miaraka amin'Andriamanitra sy ny teniny. Tsy hamela anareo izy ireo, na tsy afaka hikambana amin'ny fiangonana akory azy nareo. Tsy hanaiky anareo eny amin'ny lapy azo izy ireo. Noho izany, avelao izy ireo azo an'izany. Avelao ny maty, andevina ny maty, ndao tsika hanaraka ny Kristy ilay teny. Ankehitriny, fito andro no tsy hisian'ny masirasira hifangaro ao amin'ilay hampakarina, ilay fiangonana. Fito andro. Mario, ankehitriny satria tsy ary aoka tsy hisy mofo misy masirasira hoita ao aminao ao amin'ny faritaninao rehetra mandritry ny fito andro. Tandindona ray eto ilay fanatitra, ny hampakarina mivoaka vao amin'ilay fanatitra dia Kristy. Tsy hisy koa zavatra vamonofo izay vonoinao amin'ny andro voalohany amin'ny arivo. Ary tsaroanareo ve, tsaroanareo ve hoe ahoana ny nandalovantsika an'ireo taonany fiangonana? Tonga mihitsy eo amin'ny fahafatesan'ny taom-piangonana hafa foana ilay hiraka isan'andro. Ny fahafatesan'ny pantekosta no mamokatra ny fampakarana ny hampakarina, hitanareo? Ny fahafatesan'ny lotera no namokatra ny Wesley, hitanareo? Ny fahafatesan'ny Wesley no namokatra ny pantekosta. Ny fahafatesan'ny pantekosta no mamokatra ny hafatra kehitriny. Eto mihitsy izany, voasio tanteraka manerana ny soratra. Tsy misy soratra ray ao amin'ny baiboly izay tsy mifandray tanteraka amin'nyray hafa, hitanareo? Ireo tandindona rehetrareo tsy manana fahaizana saingy manana ny fanahymasina izay maneho amiko amin'ny alalan'ny fantsona ray hafa izay mampianatra avy amin'ny natiora, ary izany dia amin'ny alalan'ny teny. Tsy maintsy ny teny izany nampanantenaina ireo zavatra reo. Nofo, ilay fanatitra amin'ny andro voalohany aza tehirizina mandritry ny alina manontolo ka hatramin'ny maraina. Ankehitriny, nay Lutera azy izay nanana ny fahamarinana dia nampianatra ny fiangonana hoe ny marina ho velon'ny finoana. Tsy mila nifikitra amin'izany ho fotom-pampianarana feno nareo ao amin'ilay taona metodista. Inona no ataonareo doro io amin'ny afo zany? Inona tandidiny zany ny anaram-piangonana zay mivoaka avy amin'io teny io dia akofo, ny tao, ny ampomby, tsy maintsy dorana amin'ny afo? Tsy mahazo tehiriziny io ampahany ara anaram-piangonana zay nandalovana io tsy maintsy maty. Aza vela mandra-piseho ny hafa ray, taona hafa ray le izy. Doroy zany, miresaka amin'ny ampakarina izy eto ankehitriny, ny ampakarina ihany, mivoaka vao amin'ny taona rehetra. Mario hoe tsara taretony ahoana ny rahany zanak'ondry. Izy ireo no vatan'i Kristy ilay fanatitra, ny rahany zanak'ondry eo amin'ny varavarana. Ankehitriny tsarovy novonoana ilay zanak'ondry izay tandindon'i Kristy. Fa afaka maka fotoana betsaka isika saingy za tsy manana minitra vitsy ambony ny sisa no hijanonany eto. Mety tsy maintsy hijanona fotsiny ary hanomboka indray raha hariva hitanareo, satria miresaka ela loatra isika zany dia manana roapolo pejiny zany ah eto ireo noty eo amin'ny lohahevitra anankiray io. Mario ankehitriny eo amin'ity ny zanak'ondry dia Kristy amin'ny endrika ara-tsary. Sany lazany zany marina ve a? Tandindono Kristy no ilay zanak'ondry. Tsy maintsy olahy izy ny voalohany avy amin'ilay reny ondry vavy antitra na ondry vavy zay iray fidinareo entsona azy. Tsy maintsy ho voalohan'ny azy zany, ary tsy maintsy zahantoetra izy aloha ahitana raha misy klema ray eo aminy. Ankehitriny no zahantoetra Kristy lay zanak'ondry voalohany avy amin'ilay reny ondry vavy Maria Virjiny. Ary no zahantoetra tamininy, Satana nanohatra ny teny. Rehefa namely ny Eva izy dia lavo izy, namely Mosesy dia lavo izy, fa rehefa nanafika nanohatra ny Kristy izy ka niezaka nanonona ratsy ny soratra taminy, dia hita fa tsy Mosesy zany. Hitanareo no zahantoetra izy. Inona no nitodika izy? Hoy izy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, ankehitriny miteny amiko izy ireo fa manao fangagana ianao, ary miteny amiko izy ireo fa ny Mesia tokony ianao an'izany. Ankehitriny raha izany noho izy, nony ianao sy ny hinana ianao, avadio reto mofo reto, reto vato reto ho lasa mofo dia mihinana. Hoy izy hoe, voasoratra hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona, ny faneketononareo sy ny sisa, fa amin'inona? Ny teny rehetra, ampahandray an-teny, ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Izany no iveloman'ny olona. Hitanareo, no zahantoetra ilay zanak'ondry ahitana raha nisy tanoany izay nahalavo azy. Ireo fariseo, ô Rabi, ianao ry mpamina ny tanora, everinay fa mahafinaritra ianao, tsara ianao. Nahoana no antsoinareo hoe tsara? Raha ihany no tsara ary Andriamanitra zany, mino zavy ianareo? Eny Andriamanitra, eny izany ho izy raha izany. Nylaza nareo fa raha ihany tsara. Nahoana no antsoinareo hoe tsara nefa nareo tsy mino fa izany ho Andriamanitra? Ko nahoana no antsoinareo hoe tsara? Inona ny mahatonga anareo manao an'izany? Inona ny nanindrimandry anareo ilazana izany? Efa fantatrareo fa raha ihany tsara ary Andriamanitra izany. Fantatray fa tsy mananja ny fahambonin'olona ianao na ny teniny kasika ny amin'ny toerana. Fantatray izany, miezaka fantany io petsara velatsy io. Hitanareo, noho zahantoetra izy mba hahitana hoe aiza izy no nijoro. Hitanareo, noho zahantoetra tamin'ny fomba rehetra, noho zahantoetra tahakatsika ny zahantoetra, fa tsy nisy fiaikena teo ho azy, tsy nisy mihitsy tsy atompo, io dia zanak'Andriamanitra. Fa noho zahantoetra ilay zanak'ondry, ary nitehirizina nandritra ny efatra amby folo andro, izany hoe sabata roa na taona roa. Ny iray ho an'ireo jiosy izay nanolotra ny zanak'ondry tao amin'ny tandindona, ny iray ho an'ny jentilisa izay nanana n'ilay tena zanak'ondry, ary natao tanteraka tamin'ny alalan'ny finoana izy rehetra fa ho avy io zanak'ondry io. Fa izy dia no zahantoetra efatra ambin'ny folo na nodiniana nandritra ny efatra ambin'ny folo andro izy miteny, ary afaka mandinika ny testamenta tanoronareo, manao hoe izany dia manameloka an'ilay vaovao. Disonareo, manambara fotsiny an'ilay vaovao ny testamenta taloha. Nisy lehilahy ray saika niaika avy ho tselakory zay, nanao hoe inona ny olana aminy? Hoy izy, eto mampianatra vao amin'ny testamenta taloha mihitsy azy izy. Toriteny kristianina ray eritsereto zany. Hoy izy, maty ary tapitra ny testamenta taloha? Ô tsy, mampianatra ny sekoly fotsiny izy. Izany maneho an'izay voasoratra teo amin'ny rindrina. Hitanareo, marina zany. Ankehitriny hitanareo, efatra ambin'ny folo andro no nizahantoetra azy Kristy zany. Mario ankehitriny, novonoana izy avy eo tamin'ny andro arivo, tsy maintsy novonoana ilay zanak'ondry. maty tamin'ny andro arivo kristy nytolakandro. Ary mario avy eo tamin'izay fotoan'izany ihany koa izy tsy maintsy napetraka teo amin'ny andrim-baravarana ilay ra hitanareo, satria ilay ra no hoain'ilay biby. Hihinana nofony ianao fa ny rany izay ny aina dia raharaka ao izany, hitanareo. Zany de tsy maintsy napetaka teo amin'ny tolanany andro baravarany trano izay nanekena an'ilay fanatitra ny raha voninahitra. Inona ilay aina? Ny anarana zany napetra ny anaran'ilay olona mandehana makeo amin'ny varavarana, de jerenareo, jere hoe iza no anarana eo amin'ilay varavarana alohan'ny ampanenonareo ny lakolosy, hitanareo. Napetaka teo amin'ny tolanam-baravarana ny ra ho tandindo n'ilay fanatitra zay tao anatiny. Ankehitriny ahita n'ilay toeram-pivavahany sika amin'ny alalan'izany mihitsy mandalo amin'io raha io. Mario, ilay ra teo am-baravarana de ny teni ny anaran'izay ho izay tao anatiny, tao anatiny tao izy ireo. Ny toeram-pivavahantsika lay zanak'ondry de ny teny, fantatsika zany. Ankehitriny ny andiny fahefatra, Mario, aza mamela mofo, aza mamela ninoninona va amin'ilay fanatitra, na esoro ny ray amin'ny taona ray ho an'ny anankiray hafa. Raha miezaka hiverina any orinonareo ka na hoe eny ankehitriny loterana zay te hiakatra eto zay tsy maty ao amin'ilay taona loterana nareo mba ho ateraka ho amin'ny taonany wesle. Tsy maintsy maty amin'ilay taonany wesle nareo mba ho ateraka ho amin'ny taona pantekotista. Ary tsy maintsy maty amin'ilay taona pantekotista nareo, tsy mamela ninoninona amin'izany ho tavela. Doroy amin'ny hafo zany, satria hodorana tahaka ny tao zay niavian'ilay vary izy. Ny tao ny anaram-piangonana dia tsy maintsy dorana noho izany. Aza mitondra ny anaram-piangonanareo amin'ilay hafatra vaovao, ity no teny ankehitriny. Zany nanao anaram-piangonana, ilay tao mitondra azy zany, mariny zany. Fa tongeto izy avy eo maty ilay tao, mpitondra ray ihany zany ilay anaram-piangonana, fa manohy hatrany ny teny. Ia, manohy hatrany ny teny. Ankehitriny raiso ny andininy fahadimy sy ny fahenina. Mario, tsy ndao sika ankehitriny haka ny andininy fahadimy sy ny fahenina. Ianao de tsy mahazo mamono ny paska any amin'ireo vavady rehetra fa zay homeny tompo andriamanitra ho anao. Zarovy ankehitriny, tsy any amin'ireo vavady rehetra mamela anareo ananan'ireo anaram-piangonanareo ny tompo, hitanareo ireo vavady ireo, fa any amin'ny toerana zay ny tompo andriamanitra no hifidy ametrahana ny anarany. Izany ny vavady, ilay toerana tokana. Tsy any amin'ireo vavady rehetra ireo fa manana vavady ray andriamanitra. Hoy ianareo hoe miditra ao amin'ny vavady metodisty isamaraina, fiangonana zany. Miditra ao amin'ny vavady katolika isamaraina, eny, ny tompony mamela ny olo niditra sy voaka amin'ireny vavady ireny. Andriamanitra dia manana olona ao amin'ny fiangonana katolika, fiangonana metodista, fiangonana presbiterana, izy rehetra ireo pantekotista, azo antoko. Saingy aza mivavaka amin'ny tompo amin'izany vavady zany nareo, hitanareo, fa manana vavady ray manokana ny tompo. Voninahitra, manana vavady ray izy. Fa any amin'ny toerana zay ny tompo andriamanitra ao mifidy an'izay ametrahana ny anarany, any ianao no amonin'ny paska amin'ny ariva. Oviny Rebeka ny nahitany Isaka, oviny Eliezera ny antsazo hampakarina, andro ariva. Isy mazava rehefa amin'ny andro ariva, nalana mankany amin'ny voninahitra de azo antoka fa ho hitanao ao amin'ny lalan'ny rano ilay mazava amin'izao andro izao voalevina ao amin'ny anarana sarobidin'i Jesosy. Tanora sy antitra de mba fahotanareo rehetra, ny fanahy masina dia azo antoka fa hiditrao. Tonga ilay hazavan'ny arivo, de nazava misy fa Andriamanitra sy Kristy de ray. Izany ny fiandohan'ilay izy miletika ao amin'ny hazavan'ny hampakariny izy ankehitriny. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Tsaratsara kokoa ho any mamarany eto hanompoka indray raha liva, satria tsy tiako hiala amin'ity nareo. Hitanareo, zao de fotoany sakafo arivo. Eny, manana naoty maro be avoka soratra eto. Oadray, ahoanany amin'ny raha riva ho tsaratsara kokoa ve zany? Eny, raha ianareo tia nanana lavidavitra kely fotsiny ve nareo? Eny ary, ndao sika andeha lavidavitra kely raha izany, andeha aingana mihitsy isika. Ahoanany amin'izany? Ankehitriny miditra ho amin'inona ianao dia tsy hiditra mivavahady rehetra zay nomeny tompoandriamanitra anao fa any amin'ny vavahady zay asinyny tompo ny anarany. Aza miditra ho amin'ny trano any vavahady zay ny varavarana. Marina ve zany? Ametraka ny anarany eo amin'ny varavarana Andriamanitra ary nareo dia tsy izany no vavahady zay miditra makao amin'ilay toeram-pivavahana, ilay toeramasina. Tsy miditra miaraka nyfanatitra reo any amin'ireo vavahady rehetrareo nareo fa any amin'ny vavahady zay fidin'ny tompo Andriamanitra ametrahan'ny anarany. Hitanareo? Ankehitriny nanao an'izany ve izy? Aiza io vavahady io? Ao amin'ny masindady Jaona toko fahafolo hoy Jesosy hoe, izany vavahady ny varavarana, izany varavarana makao amin'ny tranon'Andriamanitra, izany varavarana makao amin'ny valan'ondry. Tsy ny valan'osy fa ny valan'ondry. Hitanareo? Izany varavarana makao amin'ny valan'ondry. Ny olona izay miditra ao amin'io varavarana io de voaro. Arakehitriny afaka maharitra ela be eo amin'izany sika fa mba hananana fotoana izy ny varavarana makao amin'io valan'ondry io. Ankehitriny tiatsika ny anamarika, tena hita tsara mihitsy eto ireo aloka sy tandidina, saingy za raha maka nyity pejy tia de hiazo nanareo vetivety zany. Eny ary mario, zany de mitondra amin'ny fahitana tanteraka any Jesosy Kristy satria tandindony ny testamenta taloha rehetra, reo fety rehetra, reo fivavahana rehetra sisisy ary nosoratako eto ambanin'ireo andalan'ny soratra hoe azavainy zany, eo ny ilany zany fotoana ila manazava hoe reo fety rehetra na ny koba fanatra aza de tandindona ray an'i Kristy. Ndaosika akanio anankiray io fotsiny. Ndray andro de nisy ny sekoly ray natsoina hoe sekoly mpitory teny na sekoly mpaminany. Izy ireo de nanofana nampianatra an'ireo mpaminany ary nisy mpaminany tena izy ray natsoan'Andriamanitra andre mandeha niakatra mba hitsidika azy ireo. Eny, teany eo fahalalam-pomba kely ray tamin'ilay mpaminany antitra izy ireo. Noho izany de lasa ny ray tamin'izy ireo ary nakandehany goavana be ray zay no every no voanjavatra saingy poizina maniry ho azy izy ireo ary ampisakafo azy rehetra amin'izany. Voatango mbola avo ny seminera firy no efa nanana antsika. Hitanareo? Marina, mahandro zavatra ray izy ireo. Hitanareo? Manana voatango mbola avo metodista, voatango mbola avo batista, voatango mbola avo pantekotista, saingy hitanareo kampo faharoa izy ireo ilay karazana zay azo endana amin'ny azo. Hitanareo? Tsy ao amin'le tena voaloboka tondra voasary makirana pamplemo sy ny sisa tsy voasary nefa milaza ho voam-boasary. Mario ndray, ankehitriny tao amin'io rehefa tonga elika nijery azy ireo ary nahita fa poizina maniry ho azy zay amonin'ny tsirairay avy amin'izy ireo ilay izy de hoy izy ireo hoe, ndrisy misy fahafatesana ao ambilany. Hoy izy hoe, itondray koba eran-tanana de nanipazany koba tao anatiny. Hoy izy hoe, ankehitriny mety tsara ilay izy, hano zay tianareo, nanovany fahafatesana ao fiainany zany. Ary ny koba fanatitra zay nomenany Kristy izy ny koba fanatitra, ary ny koba fanatitra de tsy maintsy tontona ny fikosehambary manokana ray zay nanao ny potipoti koba kely rehetra itovy, maneho fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakzay. Izy nolay zavatra ray ihany zay ampidirinao amin'ny anaram-piangonanareo de ho velona zany. Nyteny Kristy nyteny nitandindo ny zavatra rehetra, ny tabernakely, ny mofo aseho sy ny sisy, ilay hosti potipotika ao ambany lovia de mivatany potika. Va mbola tsy afaka manazava foany ireo jiosy hoe nahoany izy ireo no manao an'izany? Hitanareo? Ary reo zavatra hafa rehetra de nanao tandindona azy. Ankehitriny noho izany izy amin'ny fahitany hitatsika ankehitriny fa tavelany aoriany ireo anaram-piangonana rehetra sy ny fanekem-pinoanireo. Fa izy ny tenin'Andriamanitra madio tsy miova zay ny mofo tsy misy masirasira, masindahy Jaona toko voalohany. Marina zany, izy ny mofo tsy misy masirasira. Noho izany rehefa manampy antianareo na manampy anitsy de izany masirasira nampiana tamin'ity zay efa nomena anareo tany amboalohany ity. Jereo eto, inona mamono ny taranaka amin'izao andro zao? Alainy ary afangaro n'ireo zavatra ary rehefa manafangaro an'izany nareo de mamono azy. To mbola tsara tare kokoa la izy, azo antoka katsaka mifangaro pokatsaka reo vonjava maniry hafa rehetra zay mivoaka vao mikatsaka katsaka mifangaro tao lehibe goavana lava tsara tare ary saloy goavana be toy ny hoe indroa tsara lavitra n'olona hiafa saingy fahafatesany zany siansa mihitsy aza ny nahitan'zany tanareo aza mpifangarona le izy amono anareo zany ankehitriny eto mamela ny eo aminareo nanondraka voninkazo teo tokotaniko andray andro ary nanana voninkazo nafangaro sasatsasany lay ramatoa tao amin'ny vazy kely teo na zaridaina kely teo amin'nylantrano tsy maintsy manondraka an'ireo zavatra ireo zay fa rafa kely ny intelo isan-kerinandro na nefatra ratsy zany de ho faty izy ireo ary mitsangana tao anatin'ilay tokotany ny zava-maniry tany amboalohany tsy avy ny orana tany nanitry ny enimbolana fa maina mihitsy ravy ny orana afaka folo minitra de afaka mitsoka ny vovoko nareo fa io zava-maniry kely mipetraka teo io de tsara tare sy mamiratra ravitra noho ilay mifangaro miaraka amin'ny rano rehetra raha esorinareo aminy io rano io de ho faty izy fa avitaizany nahazahoniny ranony ary zavatra hafa ray tsy maintsy mandeha mamafy azy ireo isan'andro na indronareo analan'ireo hao eo aminy raha tsy zany de ireo hao no andany azy tanteraka tena malefaka sy malemy izy ireo fa tsy isy hao iray zay ihanika eo amin'nyity tany amboalohany io tsia andady ho aminy izy ary analavitra tany amboalohany izy hitanareo ve zay nataon'ilay fampifangarona tahaka an'izany ny ao amin'ny fiangonana miezaka manafangaro ny anaram-piangonana amin'ny teny izy ireo manao ny miezaka anao ny teny ilaza n'izay lazai ny anaram-piangonana ary rehefa manao an'izany nareo de tsy maintsy mamafy azy ireo sy manampitamby azy ary manome azy an'ireo kitana volamena mba ho tonga amin'ny sekoly alahady sy ny zavatra hafa rehetra mariny zany rehefa ny kristianina tena izy ray nateraka indray niteraka miaraka amin'ny tenin'andriamanitra de matanjaka izy ianareo zany tsy manelingelina azy ireo haosy ireo zavatra zao tontolo zao voromahery ray izy manidina any akoatra an'izany mihitsy hitanareo misolotra eny amin'ny lanitra hitanareo mariny zany tsy misy nininy mario ankehitriny tsy maintsy mahazo isika fa eto ny anara-piangonana reo fanekem-pinoana sy ny zavatra rehetra zay nampiana tao amin'ilay mofo misy masirasira de tsy afaka mifangaro amin'ilay mofo tsy misy masirasira ary manome aloka meloa eto ny baiboly eo amin'ilay sakramenta ny fidirana ao amin'ny fivavahana hoe ny tsy misy masirasira no azonareo entina miaraka aminareo de andray an'izany andriamanitra hoy ianareo hoe metodista maty ho eo noeo nareo patekotista maty nareo ava amin'i kristy a mariny zany tsy maintsy ho mijoro amin'ny zavatra anankiray nareo mariny zany nareo de mijoro amin'ny zavatra anankiray nilazy churchill andray mandeha nanangana ny ratsantana ny roka nanao hoe azo sika ny fandresena ary nitehitra tamin'izany angletera nihinany churchill izy ireo namino an'izany nareo na tsy zao marainy zao de manohana zavatra ray zavatra ray ihany no azonareo iainana sytoanana ary kristy zany ny teny marina mario tsy misy afa-tsy babilôna ny tandindon'ny anara-piangonana ao anaty baiboly fa babilôna de naory nimrôda ary jilamboto ray nimrôda ary nanana andiambe vavy izy tany zay natao mpanjaka vaviny zany hoe mpaminany vavy ny hevitra mihitsy azy izy ireo fa lay balamahantitra de avy amin'io antokoa nanana fakasiny sisy izy ireo mivavaka izy ireo fantanareo maro aminareo mahay izay mamaky ny to babilôn sa anisylopsiny sisy ary ny tantarany fiangonana ary ahoana no nataon'izy ireo fa nanana an'ireo vehivavy izy ireo zay nanao anty sy ireo vehivavy andriamany bavy ray sy ny sisa ary fivavahana ny terena ray zany ny olona rehetra ny tanàna rehetra na nodidina babilôna de nyterena ho tonga tao babilôna hivavaka eo ambany nimrôda teo amin'ilay tilikambo tanareo mariny zany miterena anao an'izany izy ireo miady hevitra an'izany teo ny tonga ny fifanjevona ary zany marina tokoa lay fiangonana am'izao andro zao raha tsy manatrika sekoly lady nareo raha tsy manao an'ity ka tsy maintsy karamaina anao an'ity sy anao an'ity ary anao anitsy de anyvelan'ilay sarinareo antiosonany de miaino zao marainy zao nantany andre mandeha manery ny olona foana hoe mandehana any am-piangonana tsy mampanina naiza naiza andehananareo ary nahitan'ireo olona nyemotra kely ka nandeha tamin'ity lalana ity de nieritreritra hoe inona ny olana nandeha nankany amin'ny sasany tamin'izy ireo a ny andro voalohany mahany anao de anatona anao izy ireo hoe mikambana amin'ny fiangonanay raha tsy manao an'izany ianao de tsy ho tonga soa hitanareo zavatra ray terena le izy terena aminareo zany hitanareo ary zany ny babilôna fa ao amin'i kristy de miditra amin'ny alalan'ny fifidianany ianareo tsy amin'ny alalan'ny fanerena ny fonareo no misitona anareo hiditra tsy nametraka ny anarany tao babilôna andriamanitra arak'izany eno tsara ankehitriny tsy afaka mametraka ny anarany ao babilôna izy reo fiangonana Oh, Israel no nametraka ny anarany tao fa tsy izy mihitsy. Si ya, hoy nareo hoe enekety indra labrana mandraso andraso mipetra tsara ray minitra fotsiny. Nangataka hijanona elaela kely nareo. Tafaka mahita ve nareo? Mario ankehitriny Israel no nametraka ny anarany tao fa tsy izy. Ankehitriny hoy izy hoe nitoerana zay ionako aminareo sy andraisako ny fanatitrareo de eo amin'izay fidiko ametrahana ny anarako. Miditra ao amin'ny vavady io nareo, io varavarana zay fidiko ametrahana ny anarako io, ao no atongavanareo. Eny, izy ireo no nametraka hoe tia ny fiangonan'i Kristy. Raha misy zavatra ray zay diso amin'ny filazana io de teny ray no adino amin'ity. Zay rehetra nampianariny de tsy ekeny izy ireo zany, fariseo moderna. Fa tsy maintsy hitatsika zay nametrahany anarany satria ao amin'izany no misy ny vavahady ny tokana nomanina. Amen. Voninahitra. Dinio, taizany nametrahany anarany? Tao amin'izanany. Oh, hoy ianareo ankehitriny andraso ray minitra raha labranamo. Zany de ny zanaka fa tsy ny ray. Ny zanaka foana no mandray ny anarany rainy amin'ny zava-misy rehetra. Tonga teto amin'ity tany ity tamin'ny anarany Branham maray aho satria Branham manao anarany raiko. Hoy Jesosy hoe za de tonga tamin'ny anarany raiko fa tsy nandray anareo. Mila nysoratra eo amin'izany ve anareo? Masina Jaona toko fahadimy andiny fahatelo amby efapolo. Hitanareo? Za de tonga tamin'ny anarany raiko fa tsy nandray anareo. Noho izany ny ray no nametraka ny anarany manokana zay Jesosy tao amin'ny zanaka. Ary izy ny lalana, izy ny varavarana, izy ny trano, izy no fidin'Andriamanitra ametrahana ny anarany. Tsy nametraka ny anarany tao amiko mihitsy Andriamanitra. Tsy nametraka an'izany tao amin'ny fiangonana mihitsy izy. Tsy nametraka an'izany tao amin'ny metodista mihitsy izy, batista, katolika. Fa napetrany tao amin'ny Kristy zany lay Emmanuel lava ositra. Ary eo amin'ny teny ny anarana satria izy ny teny. Amen. Inona ary zany izy? Ny teny voadika de fanehona ny anaran'Andriamanitra. Tsy mahagaga. Tsy no fa mandrano nanambaran'izany taminao fa ny raiky zay any an-danitra ny nanambaran'izany taminao hoe iza. Ary eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny toeram-pivavahako ka ny vavadiny ely tsy afaka nozongozona azy. Amen. Ory fiangonan'Andriamanitra velona. Mijoroa ao amin'ny fanorenana mafy eo amin'ny Jesosy Kristy rery. Afaka mihiranihiranareo saingy raha tsy eo amin'ny Kristy lay teny de fasika amiletsy ny ozongozonynareo. Fa eo ambony ity vatolampy ity Kristy ny teniko. Nanorona ny afatra loterana izy fa nanaovan'izy ireo anara-piangonana zany. Ny tompo izy ilay fitoeran-tongotra. Avy eo ny tompo ny akatra teo amin'ilay ampahan-dranjo izy ny metodista sy ny sisa. Teo nanorenany fiangonana teo ambony ny teniny. Ankehitriny tsy tongotra manontolo izy na fe manontolo, vatana ray izy. Ary ankehitriny de ilay ampahany manarona. Efa voamarika re ve tao amin'ireo piramida? Fa tsy mitolo fivavahana piramida ray ankehitriny. Fa ny baiboly voalohany zay ihany nosoratana de nosoratana teny amin'ny lanitra ny izao. Efa voamarika reo ve zany? Manomboka amin'ny Virginie zany lay sary voalohany ao amin'ny zodiaka. Ny sary farany de lio lay liona. Tonga tamin'ny alalan'ny Virginie izy aloha. Manaraka de tonga tamin'ny liona amin'ny fokon'ny Jody izy. Talohany zany mihitsy ny taona ny foza, ny trondron'ny fangaro, ny taona sisa rehetra. Raha nanana fotoana andinihana an'izany sika fa nanana an'izany zay tany amin'ny tabernakla. Ary lay piramida teo amin'ireo fototra eo miakatra eo amin'ilay efitry ny mpanjaka. Ary alohan'ny atongavanareo eo amin'ny rindrina fahafito de misy azo fisaka kely fampidirana iray eo izay ivoan'ny hiraka ray hitondra anareo eo amin'ny mpanjaka. Lay hiraka Jaona mpanao batisa izay nampiditra teo amin'ilay mpanjaka fa nylavina ilay vatosarona. Ary tsy fantatra izy ireo ny vatony sikaona ninoninona zany. Tsy fantatra izy ireo hoe aiza satria vato ray nylavina ilay izy. Nefa izany ny vato izay manarona an'ilay zavatra manontolo izay manao azy ho piramida amin'ny anaran'ireo taona fito ny fiangonana feno. Ampio fahasoavana, ampio an'ity, misy fanampiny fito, ny ray farany de Kristy. Ampio an'ity ny fitiavanareo, ampio fahasoavana ny fahasoavanareo, ampio zavatra hafa sy zavatra hafa, mandra-patonga an'izany amin'ny Kristy de ilay vatosarona. Ary izany varavarana. Ankehitriny tonga amin'ny anaran'ny rainy foana ny zanakaray. Tonga amin'ny anaran'ny rainy ny zanaka rehetra. ary hoy Jesosy hoe za de tonga tamin'ny anarany raiko. Noho izany, iza no anarany ray? Iza no anarany zanaka? De hoy izy hoe vetivety foana de tsy ahita intsony zao tontolo zao kanefa ianareo no ahita. Ia, tonga ao amin'ny endriky ny fanahymasina izy. Zany ilay anarana de Jesosy. Zany no anton'ny vavahana izy ireo hoe o Jesosy. Hitanareo, hitanareo ray zanaka ary fanahymasina, zany de ny tompo Jesosy Kristy. Zay ihany za de tonga amin'ny anarany raiko a, fa tsy nandray ianareo. Ankehitriny tsarovy nanampy koa izy eto ary nampitandrina antsika hoe isy hafa ray ho tonga anara-piangonana ray, fanekem-pinoana ray, ho tonga amin'ny anarana izy ireo ary andray azy nareo. Tsy andray ianareo lay teny voamarina sy voaporofo teo anatrehanareo. Tahaka ny nahamarina azy tamin'izany fotoana izany de toy izany koa izy amin'izao andro zao. Aza diso an'izany ry vahoaka manerana nyity firenena ity. Isy hafa ray ho tonga fiangonana ray de ino an'izany nareo? Satria afaka manao fomba rehetra mihitsy nareo. Tsy anamarina an'izany aho. Izy de tsy nanamarina mihitsy tamin'ny fotoana rehetra, na oviana na oviana zavatra ray tao amin'ny fiangonana rehetra akoatry ny afatra zay nomena. Ny any Lotera fanamarinana, Wesley fanamasinana, Pantekotista famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana. Taoriny ary vantany vao manao anara-piangonana ray avy amin'izany izy ireo de teo izany no maty. Zaho ny soratra. Fa hoy izy hoe zany no ifidy ny toerana ametrahana ny anarana. Fa Jesosy ilay anarana ary Jesosy ny teny. Masindahy Jaona toko voalohany, marina ve zany? Zany ny toeram-pivavahana ao amin'ny Kristy ilay teny za de tonga tamin'ny anarany raiko. Hoy ilay mpaminany hoe ny anarany atao hoe Emmanuel. Zany no Matio toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo raha tianareo ny andray moteny zany. Jesosy, Jehova, ilay mpamonjy. Ankehitriny maneho ny andinin'ny fahadimy fa izy ny varavarana. Manomboko izao ireo pirofo maro hafa tsy hita maso. Io vavahady sy anarana ary toerana io dia azo korofoana fa misy toerana tokana izay eonan'Andriamanitra amin'ny olona mba hivavahana, ary izany dia rehefa ao amin'ny Kristy izy. Ankehitriny ny fanontaniana ankehitriny dia hoe ahoana no hidirana ho aminy? Ankehitriny mety hanongo kely fotsiny ity. Fantanareo tahaka makafana fody raha tsy mahakarary anareo ilay izy a, de tsy hahavita soa anareo zany. Hitanareo ankehitriny de hiditra amin'ny fomba ray ireo loterana amin'ny alalan'ny fikambanana amin'ny fiangonana loterana. Metodista de te hiditra amin'ny alalan'ny fikiakiana. Ny pantekotista de hiditra amin'ny alalan'ny fitenenana fiteny tsy fantatra. Tsy mbola izy foana zany. Hitanareo tsia fanomezam-pahasoavana zany sy ny sisa. Fanikorikanina voalohany toko faharoamby folo de manao hoe tamin'ny fanahy iray, fanahin'Andriamanitra zay mpanome aina ny teny ny vo mba anamarina ny vo io ho an'ilay vanim-potoana. Hitanareo eto ilay voan'ny taona metodista mipetraka eo. Mila ny fanahymasina zany mba hanao an'io vo io ho tonga eo amin'ny fiaina sy adio anadio ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanahymasinana. Tsy nitorehan'izany Lutera satria tsy fantany izany. Mila nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ireo pantekotista ho an'ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana. Laza ny tsirairay avy hoe zany no izy, zany no izy. Hitanareo fa tamin'ny fanahy ray ny nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray, ary io vatana io dia fianakaviana iray, ilay fianakavian'Andriamanitra. Fa zany ny tranon'Andriamanitra, ary ny tranon'Andriamanitra dia ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny anaran'ny Tompo dia tilikambo mahery. Ny marina miditra ao amin'izany ka voaro. Ankehitriny ahoana no hidiranareo amin'ny alalan'ny titra ray? Ahoana no ahavoarain'ny sekinareo amin'ny filazana hoe voalohany ny reverant dokotera mpitory teny? Hitanareo, hitanareo mety ho reverant ray nareo, dokotera mpitory teny, fa ny anaran'ny Tompo dia Jesosy Kristy. Hitanareo zano ny fidy ametraka ny anarako amin'ny varavarany trano fivavahako, satria iangona eo ambanin'ny rano fianakaviako tahaka ny tany Egipta. Maty ny zavatra rehetra ny akoatra izany, ary tsy misy mofo masirasira aho. Tsy misy fifangaroana aranara-piangonana ao anatin'izany naiza naiza. Ny tranoko, eo zanako, nateraky ny tsimoko aiko. Amen. voninahitra ho an'andriamanitra ao anatin'izy ireo ny tsy mikaiko. Ny izany nametraka ny teniko tao amin'izy ireo, izany ho anoratra azy ireo eo amin'ny latabatry ny fony. Izany ny fianakaviako, ilay fianakaviany vatany Jesosy Kristy, ilay fianakaviany. Ary io varavarana ino hidiranareo? Tsy metodista, batista na pantekotista fa ho amin'ny varavarana zay nametrahako ny anarako. Tsy metodista zany, tsy metodista no anaran'andriamanitra, tsy pantekotista no anaran'andriamanitra, tsy batista no anaran'andriamanitra, tsy katolika no anaran'andriamanitra. Mijanona ary any velan'ireo varavaran'ireo. Tanareo, tanareo, tanareo. Fa ao amin'ny toerana zay fidiko ametrahana ny anarako. Ankehitriny tsy misy toerana hafa nomena ho amin'ny baiboly zay mba nametrahan'andriamanitra ny anarany. Ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany, satria izy ny zanak'andriamanitra izay mitondra ny anaran'andriamanitra sy anaran'andriamanitra ara-olombelona. Ary tsy misy anarana hafa nomeny ety ambany lanitra izay tokony ahavonjy ianareo. Tsy ahoako na metodista, batista, presbiteriana, katesisma na inona ny tianareo atao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no andolehan'ny lohalika rehetra sy aiken'ny lela rehetra an'izany hoe izy ny tompo. Toy izany no hidiranareo. Ary nareo raha vita batisa fotsiny tamin'ny rano marina marina, nefa mandany teny avy eo amin'izay fotoana izay, dia zaza sarynareo. Tsy marina ny fahaterahanareo, miambonareo fa mino azy amin'izay fotoana izay, nefa mandah azy. Ahoana no afahako mandany fianakaviako? Raha oviana, ahoana no afahako mandany Charles Branham? Tsy ho raiko. Ny fizahana raha iray eo amin'ilay varavarana no maneho an'izany. Ny fihetsiko sy ny fanamarinany tenin'andriamanitra eo amin'ny fiainako no maneho na zanak'andriamanitra na tsy. Ankehitriny toeran'andriamanitra tokana ihany no misy, hitanareo ve zany? Ny toerana tokana izay andraisan'andriamanitra ny fanatitrareo, tsy ahoako na tsopotony ny ahoana azy nareo, dia ao amin'i Kristy. Ary tsarovo hoe nareo hoe eny nino aho fa niditra ihany koa. Tsarovo ny baiboly no milaza. Hoy nareo hoe eny, hoy ny baiboly hoe na iza na iza mino fa Jesosy Kristy ny zanak'andriamanitra dia voavonjy ho vonjena. Milaza an'izany izy. Saingy tsarovo fa voasoratra koa hoe, voasoratra koa hoe tsy misy olona afaka hiantso an'i Jesosy Kristy raha tsy amin'ny alalan'ny fanahymasina rery ihany. Hitanareo? Mety milaza nareo hoe zany izy, saingy tsy zany izy mandra-pahatonga ny fanahymasina, izy tenany izay manome aina ny teny anapirofo an'izany amin'ny alalan'ny fanamarinana fa zanak'andriamanitra nareo. Izany ny soratra. Ny toerana izay ny fidiko ametrahana ny anarako. Tsy hivavaka any amin'ny vavady hafa nareo, fa ao amin'ny vavady izay nametrahako ny anarako. Amin'izay fotoana izay ihany no andray anareo ao anatin'ny fianakaviako nareo. Ankehitriny, mankato ny baikon'ilay raim-pianakaviana ny fianakavian'Andriamanitra. Ary izy no andrehan'ny fiadanana, ilay Andriamanitra mahery, ilay ray ny mandrakizay, ary ny fanapahany sy ny fanjakany dia tsy hanapahataperana, ny fahefana dia ho eo antsorony. Ary izy amin'ny maha-governora, mpanjaka, Emanoela, voalohany, parany, andrehan'ny fiadanana, ilay Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, mankato ny teny rehetra ho baiko ny tsirairay avy amin'ny zanany satria ampahandray avy aminy izy ireo. Miaina ao an-tranonay tahaka ny ainan'ireo Branamsy izay. Miaina ao an-tranonareo nareo, ianareo Jones tahaka ny ainanareo Jones. Ary ao an-tranon'Andriamanitra isika dia miaina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny tsirairay izay mivoaka amin'ny vavan'Andriamanitra. Ka ny hafa rehetra fitaka tsy haino azy isika. Tanareo? Ianareo dia hihinana mofo tsy misy masirasira. Mitaom-piangonana rehetra araka ny hanomezako azy ianareo mihitsy. Fa aza manandrana ny iverina ka hanatsofoka an'izany amin'ity satria lasa tao ray izany. Nareo dia aka ny taolana sy ny sisa izay tavela avy amin'ilay fanatitra ka handoro azy ireny. Lasa maty ilay taom-piangonana nanoy. Ao amin'ny anankiray afy sika ankehitriny. Amen. Ny toerana izay fidiako ametrahana ny anarako. O adray. Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo. Mario Efesianina toko faefatra andinin'ny fahatelopolo. Aza mampalahelo fanahan'Andriamanitra izay nanasiana tompo-kase anareo mandra-pahatonga ny fifoazana manaraka, mandra-pahatonga ny andro fanavotana anareo. Aza mampalahelo fanahan'Andriamanitra izay nanasiana tompo-kase anareo mandra-pahatonga ny andro fanavotana anareo. Mario ankehitriny. ndao sika ampiatra an'izany amin'ilay sonosorantsika. Noho izany tsaratsara kokoa amintsika ny mandeha hiveriko fa mandreraka ny olona. Hitanareo, jereo eto mitsangana sy mandeha modiny olona, hitanareo mba hanaovan'izy ireo, hanaovan'izy ireo ny fandrahoana sakafo rehefa sy ny olona izay tian'izy ireo ionana. Sy nanantenany ho tonga teto izy ireo mba hiaino manilitsy ny andro manontolo, hitanareo fa jereo, fantatrareo lay... Ben, oh, tokony asa eo aminao a. Ho tahiny ianao. Misaotra anao rahalahy Ben. Tiako anao rahalahy Ben. Raha fantatrareo hoe inona ny eretan'io zazalahy io antsika tao amin'ilay ady. Voatifitra potipotika tanteraka izy ary torotoro sy ny sisafa. Nanana ny fiainany zavatra rehetra izy saingy nitay azy Andriamanitra. Nijanona ho marina izy. Nandao azy ny vadiny, nandositra sy ka nanambady indray ary naka an'ireo zany hoe ohatra tsy afaka ny eritreritra ny amin'izany mihitsy any. Fa nahoana nahoana dia Andriamanitra hitahanao Ben. Mipetraka feno potibaly izy zao ankehitriny izao. Manery an'ireo ozany sy ny sisafa fa tokony ho fantatrareo ny lasan'ireo zavatra. Hitanareo, hitahan'io zazalahy io ny Andriamanitra. Eny, zay nanisiana tompoka sy ianareo mandra-pahatonga ny andro fanavotana anareo. Mario, ankehitriny mety hanongo kely fotsiny ity fa Mario, aza tezitra amiko, tsarovy fotsiny. Rehefa nijery an'io varavarana io ny Israely fa iny niaraka tamin'io raha io teo amin'ny varavarana, lay anarana, lay raha, lay aina, ka niditra tao ambanin'io raha io de tsy nivoaka intsony ray izy ireo mandra-pivoaka ny tao Egipta. Aza mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra zay nidiranareo ka aza nivoaka intsony mandra-pahatonga ny andro zay anavotana anareo tanareo. Fantatrareo marina foana ny baiboly. Izy mametraka nyreteny ao, tsy maintsy mametraka an'izany any amin'izay misy azy ianareo. Mba hanao azy, anao an'ilay sary ny fanavotana manontolo. Hitanareo, hitanareo. Aza mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra zay nanisiana tompoka sy ianareo mandra-pahatonga ny fanavotana anareo. Mandra-panavitra anareo. Vao isy tompoka sy ao nareo ao ambanin'ny ra tsy mivoaka intsony nareo. Ary ino nareo amin'izay fotoana izay? Zanak'Andriamanitra ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra vao isy tompo-kase ao tamin'ny fanahy masina. Tsy afaka azo anareo ny devoly raha tsy maintsy anao izy. Satria maty nareo. Maty ny ampahanvadinareo fa iny. Ary nalevony nareo ka miafinao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy ny fiainanareo. Ary vao isy tompo-kase amin'ny fanahy masina. Hitanareo? Ahoana no azony anareo? Ahoana ny voanareo? Ao ianareo! Voninahitra! Ankehitriny dia avelako amin'ny fotsiny mba hahafantaranareo izay resahako. Amin'izay fotoana izay dia famoronana vaovao iray. Tsy ho an'ny anaram-piangonana iray fa ho an'ny teny. Famoronana anankiray an'ny teny ianareo satria napetraka tao aminareo talohan'ny fanorenana izao tontolo izao ilay vato fototra. Voafidy meloa zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra. Ary eo ambonin'io ny tonga ny vato ambonin'ny vato ao amin'ny taona tsirairay mba hanamarina n'ity teny izay tongo ity. Tahaka ny nataon'i Jesosy marina mihitsy tao amin'ny taonany izay ny vato saron'izany rehetra izany. Tao aminy no nipetraka ny taona rehetra. Tao amin'i Jesosy Mosesy. Tao amin'i Jesosy Davida. Tao amin'i Jesosy ireo mpaminany. Marina ve izany? Jereo Josefa namidy saika tamin'ny vola madinika telopolo. Na tsipy, natao ho faty, na voaka, nandeha ary tonga teo an-tanàna ankavanan'ny farao. Jereo marina tokoa Jesosy dia Josefa dia tao amin'i Jesosy. Ary rehefa tonga izy dia izy ny fahafenoan'ireo mpanjaka. Mpaminany, haleloya, mitoetra tao amin'ilay mahandriamanitra rabatana. Tonga izy mba anavitra ampakarina iray avy tao. Sanganasa iray. Sanganasa iray izay milaza amin'ny satana fa rehefa ho izy hoe efa lasa ireo andro fagagana tsy misy ny zavatra tahaka an'izany resahanareo izany makanesa ho rikory satana. Hitanareo? Hitanareo? Sanganasa iray mijoro sy miambina. Iverina ilay vatosarina indray androany ilay lohan'io rehetra io ka andray nampakarina ho an'ny tenany fa ny vehivavy dia nalaina avy tao amin'ny lehilahy ampahany lehilahy. Ndretra ao amin'ny vehivavy raha tsy mikahin'ny lehilahy izay manao ny vehivavy. Ary tahaka an'izany ny tenin'Andriamanitra dia ho am-fiangonana izay manao ny fiangonana ho ampakarina. Tsy anara-piangonana iray avy amin'ny devoly izany ny tsirairay avy amin'izy ireo. Tsy miantso an'ireo olona ao anatin'izany a olona mampalahelo vao fitaka izy ireo. Tahaka nylazain'i Jesosy hoe jamba mitarika jamba ary tsy afaka niantso azy ireo hivoaka izy. Ary hoy izy ireo hoe nahoana teraka tamin'ny fijangajangana ianao? Iza no teny aminao ho tonga eto? Sekolinina seminerinina mahalala anao? Hoy izy ireo manana Mosesy zay. Zay dia hoy izy hoe raha nahafantatra Mosesy nareo dia ho nahafantatra satria nanoratra azy tao amin'ireo boky ny efatra Mosesy. Ny tompon'Andriamanitra reo dia hanangana mpanomeny teny iray. mpaminany ray taka ka osirona eo anivon'ny olona zay tsy andrehany mpaminany io, zay ihany amin'io. Ary ino izy miteny? Ary ino zany? Aza mamela ninininavy amin'ilay masirasira eo tavela ao amin'ny aza manitsy masirasira eo anivony zany mihitsy, aza manampy fanekem-ponoana ray anara-piangonana ray fa simba eo ny eo ny rany, vita ny fanatitrareo. Ndaosika andeha aingana ankehitriny, aingana mihitsy mba hahafahanareo mandeha mihinana. Mario, ankehitriny noho izany dia zanak'Andriamanitra nareo, ao amin'ny tranon'Andriamanitra ampahany fananan'Andriamanitra nareo. Romana toko fahavalo andiny voalohany. Noho izany tsy misy fanamelohana ho an'ireo zay ao amin'i Kristy Jesosy, satria matiny amin'izao tontolo izao izy ireo, velona ao aminy ary miaina ao amin'izao andro akehitra izao, manatanteraka ny teny izay nampiasan'Andriamanitra azy eo na nanendry mialoha azy eo, mametraka ny anarany eo amin'io bokyny ny ampakariny io. Ary rehefa tonga eo ambonin'io vo zay ao am-po io ireo rano dia mampakatra azy hoeo amin'ilay ampakarin'i Kristy. Ohadray tanteraka mihitsy arak'izay maizy azy, efa takan'izany ilay izy tao amin'ny taona rehetra. Ireo loterana teo ambanin'ny fanamarinana, ireo tongotra ny nanangana azy takan'izany, Wesley teo ambanin'ny fanamasinana, ireo pantekotisa teo ambanin'ireo sandry, ireo asa sy hetsika sy sisa, tsy maintsy ho kalvinista na tsy maintsy ho armeniana, tsy maintsy ho mpanara-dalàna. Fa tonga eo amin'ny loha isika ankehitriny ilay vatosarona. Fasoavana, fasoavana hoy ny antsoantson'ilay vatosarona. Miantsoantso inona ilay vatosarona? Fasoavana, fasoavana. Niana tamin'ny fahafatesana sy ny fanekem-ponoana, makao amin'ny teny velona n'ilay Andriamanitra velona. Zafitr'Andriamanitra tokana nomanina ho an'ny taolany, ireo zanany ao amin'ny taonany teny no velombelomin'ny fanahy. Taka mpitika firay izay mandrehitra zavatra mba hanao azo ho velona, ary mipetraka ao amin'ny toeran-danitra ankehitriny, fotoana ankehitriny efa velona sy miankina amin'ny teny fikasana rehetra ao amin'ny teny. Inona no ataon'izany avy eo? Nareo amin'ny mampahany tsimokain'Andriamanitra, ampahany teny, ireo olona hafa ampahany tenin'Andriamanitra dia mipetraka miaraka maneho ny vatan'i Kristy manontolo, satria tsy misy masirasira eo anivonareo. Hitanao ve zay resahany rahalahy Brown? Tsy misy masirasira eo anivonareo, miteny fotsiny ihany, mipetraka ao amin'ny toeran-danitra eo amin'ilay varavaran'izay nametrahan'ny anarany Kristy Jesosy. Tsy misy masirasira eo anivonareo, zany no mitondra ny fahafenoana manontolo an'ilay mahaandriamanitra ara-batana eo anivonareo. Tsy azo natao tao amin'ny taonany Lotera zany, tsy azo natao tao amin'ny taonany Wesley, tsy azo natao tao amin'ny taonany pantekotista. Fa amin'ny andro zay anehoana ny zanak'olona vombara mitondra ny fiangonana ny verina miaraka amin'ilay mahaandriamanitra n'Andriamanitra manontolo eo anivon'ny olona, maneho an'ireo famantarana hita maso ray ihany, maneho ny tena ny takany nataony tany amin'ny voalohany rehefa voaseho teto tany tamin'ny endrika Andriamanitra mpaminany ray izy. O voninahitra! Nampanantenainy Malaki toko fahaefatra, nampanantenainy sisa amin'ireo soratra, aiza ny ivavahanareo? Ny tranon'Andriamanitra mipetraka amin'ny fotoana ankehitriny. Ankehitriny aingana, ndaosika hijery tena aingana mihitsy ankehitriny, ary avy eo dia anoy eo amin'ny ao anatin'ny folo minitra dia andeha sika rasitraky ny tompo. Ankehitriny ndaosika hijery ny sasany zay efa niveno melomona tao amin'io tranon'Andriamanitra io tamin'ny taonany. Enoka, ao anatin'ny folo minitra dia andeha sika raha afaka miaritra fotsiny an'izany fa elany zany nareo. Jereo, Enoka no tenin'Andriamanitra velona tamin'ny taonany, mpaminany ray izy. Fitaratr'Andriamanitra ny mpaminany. Firy mahafantatra an'izany? Ny fitaratra dia tsy mitaratra ny tenany. Ny fitaratra dia tsy ilay fitarafana. Tsy maintsy misy zavatra ray mandona an'ilay fitaratra mba anao azy taratra. Noho izany, ny mpaminany dia vazy voafidin'Andriamanitra zay tsy afaka mitaratra ninininona mihitsy raha tsy ao amin'ny tsipika mahitsy ny fitaratra iny izy. Andriamanitra mba hitaratra ny sarin'i Kristy ny teny. Hitanareo, tsy misy ninininona hafa afaka anao an'izany. Fitaratra ray nareo, zany no antony tsy maintsy nihinana ny mpaminany an'ilay boky, zany no antony tsy maintsy nihinanany an'ilay oronana, tsy maintsy nitaratra ny teny io izy ho an'io taona io. Azonareo ve ny izy? Mario Enoka, fitaratr'Andriamanitra tanteraka ao amin'ny tandidona. Rehefa nahavita Andriamanitra tamin'ny alalany dia namindra azy fotsiny izy, napakatra azy. Lasa dinamika niaraka tamin'ny fanahy ireo mekanika izay nitarafany ary napakatra azy. Mitovy amin'izany tamin'ny andron'ny Eli na ireo taolany aza. Rehefa ireo fitarafana io, ny fitaratr'Andriamanitra tao amin'ny vatany nanao ny tenin'Andriamanitra ho voaseho. Napetraka izy ireo teo ambonin'izany ny lehilahy maty ray, namelona ho amin'ny fiainana indray izy. No fitolana vaminy sika raha mbola bakarin'i Kristy fony. Mino zany ve nareo? Eny ary. Maty ho antsika izy ary maty amin'ny tenantsika sika ka nalevina ao amin'ny anarany mba hahatonga antsika tsy ho avy amin'izao tontolo izao intsony fa ao aminy. Mba hahazoa ny fianakaviana rehetra any an-danitra ny anaran'i Jesosy Kristy, zany dia ny Efesianina voalohany andiny faraky amby roapolo. Fa any an-danitra ny fianakaviana any an-danitra, iza no niaran'ny fianakaviana any an-danitra? Jesosy. Inona no niaran'ny fianakaviana eto an-tany? Eny, izany ny tranon'Andriamanitra izay misy ny ra. Marina ve izany? Izany le varavarana, izany le vavahady, izany le toerana izay nametrahany ny anarany, ary ny teny dia tonga nofo kanonina teo anivontsika. Izany ny teny mitaratra sy mamelona n'ilay taona izay ianantsika. Izany na izy azy, izany na izy amosesy, izany na izy any Jakoba, izany na izy any sisa tamin'izy ireo. Namerina ny tenin'Andriamanitra io, ilay fitaratra izay nitarafan'Andriamanitra ny tenany. Ary tonga eo amin'ny sary tanteraka an'Andriamanitra io, Jesosy Kristy, sanganasa an'Andriamanitra, nokapohina mba hahafahany maka ny sisa amin'izy ireo ho ampakarina iray izay efa fitaratra. Tao aminy Mosesy, tao aminy Josoa, ary raha ao aminy ianareo, dia efa tao aminy taloha ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ilay fianakavian'Andriamanitra, niaritra niaraka taminareo, maty niaraka taminy, nandeha teo amin'ny hazo fijaliana niaraka taminareo, nitsangana niaraka taminy, ary ankehitriny dia mbola miaraka aminareo, mipetraka ao amin'ny toeran-danitra mitaratra ny afatra ilay taona ho an'izao tontolo izao, ilay fahazavany izao tontolo izao. Ianareo ny fahazavany izao tontolo izao. Fa raha miafina ny vata famaran'ny miara-anaram-piangonana ilay izy, dia ahoana no ahitanareo an'izany? Fa ny fombafombanareo no nanaovanareo an'ilay fahazavana ho tsy misy fiatraikany. Tamin'ny fihazana nareo ara-anaram-piangonana no niezaka ny azona an'ilay hazavana lavitra ny fiangonanareo, nareo tsy hitra ny avatsavelanareo hitra koa izy ireo. Amen. Ndao sika hijanona fotsiny. Oadray, manana betsaka eto. Sika dia tsy afaka anoy. Oadray, dimy nitra no ananantsika. Hitanareo ve hoe iza ilay varavarana? Taiza ny nametrahan'Andriamanitra ny anarany? Tao amin'i Jesosy. Ahoana no hidiranareo amin'ny anarany? Ahoana no hidiranareo ao? Tamin'ny nanaovana batisa tao? Ahoana? Tamin'ny rano? Tamin'ny fanahy? Tompo ray? Finoana ray? Batisa ray? Izany ny batisan'ny fanahymasina. Mametraka anareo fotsiny eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny olona ny batisan'ny rano, mba hahafantaranareo fa nanaiky an'i Kristy nareo. Izany ny fahamarinana. Fa ilay izy dia batisan'ny fanahymasina. Afaka miantso ny anaran'i Jesosy eo aminareo ka manao batisa anareo. Tsy toy izany no mahavitan'ilay izy. Fa vantany vo io fanahymasina io no tena tenitena izy no miditra ao aminareo, miteny Jesosy amin'izay fotoan'izay rahalahy. Tsy tsiambarantelo aminareo intsony ny afatra amin'izay fotoan'izay. Fantatrareo izany rahalahy, mirehitra tanteraka ao anatrehanareo izany. Aleloia! Ho an'Andriamanitra ny dera. Amen. Tiko izy, tiko izy, satria ny tia mialo izy. Ka ny vidiny famono. Andriamanitra malala mivavaka mbana sitaranao an'ireto olo reto tompo, ka anao ny tsirairay avy amin'izy ireto ho salama amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. O fitiavana, o hatramin'izay dia tamin'ny finoana no nahitako an'io ony io. Ireo ratranao mikoriana no namatsy avy tao amin'ny sanganazy io ny fitiavana mahavitra ny lahatsoratro. Ahoana no hahafahanareo Andriamanitra dia fitiavana? Izay ti no avy amin'Andriamanitra, fitiavana avy any an-danitra amin'ny masina, tsy fitiavana maloto, fitiavana mangarangarana, madio, masina, fitiavan'Andriamanitra lay teny. Ireo lalànao no afeniko ataompoko mba tsy hanotako manohatra anao. O ahatra izany no antsoantson'ny Davida. Tsy mahafinaritra ve izy? Tsy tianareo ve izy? Ankehitriny misy ny lalana anankiray, lalana madio ray, masina, toeram-pionana tokana izay eonan'Andriamanitra aminareo. Tsy hoe satria honareo hoe Andriamanitra ankehitriny metodista tsarairay a, batista tsarairay a, patekotista tsarairay a, tsia. Satria ao amin'i Jesosy ilay teny ianareo. Ilay ampahany teny izay voaseho amin'izao andro izao, ity andron'ny afatra ity, tsy any Lutera, any Wesley, patekotista, fa Jesosy nareo, ilay fitarafana izay tonga ao anatin'ity. tsy afaka averina amin'izay nareo. Zany manampy masirasira amin'ny mofonareo masina. Fa ny olona rehetra dia hivelona amin'ny teny rehetra izay anoko ny vavan'Andriamanitra ao amin'ny vanim-potoany. O avy Tompo Jesosy, ilay vatosarona lehibe. Jereo fa mandry any ny vovoko ireo loterana izay maty tany teo ambany ny fanaovana martiora. Jereo ireo metodista ireo, ireo pantekotista sy ny sisy ireo izay tonga ankehitriny ilay tena fisotonana izay mivoaka. Ianareo assemblée de dieu dia nandeha ary nandrafitra ka ilay tena zavatra izay namoahan'Andriamanitra anareo noho ny verenana ireo mihitsy tahaka ny kisoavavina keo amin'ny fotany. Ianareo anytokana, mitambatra, ilay jay sy fahiny an'ny Pentecostal Assemblies of Jesus Christ. Ny anankiray ho an'ny mainty hoditra ka nampisaraka ny tenanareo noho ny fanavakavahana. Ianareo izay nanao an'izany sy nampitambatra ny tenanareo avy eo ka miantso an'izany hoe mitambatra ary nandrafitra avy eo ka ny famaly tamin'ireo asamblea tahaka ny alika miverina amin'ny lohany. Raha nakarary an'ilay alika ny loha tamin'ny voalohany dia tsy akarary azy indray ve izany? Ovay ny sakafonareo mahazatra avy amin'ny anaram-piangonanareo ho amin'ny teny ary miaina miaraka amin'i Kristy mba hamenatra nareo. Mananaraya alavitrany, mananaraya alavitrany, mananaraya alavitrany, any amin'ilay morona ny andro mamiratra ray de andeha any akahita azy, amin'ny andro mamiratra ray andeha kahita azy, amin'ny andro mamiratra ray de andeha kahita azy, any amin'ilay morona. O tsy fivoriana sambatra ve izany jio teny mandeha any amin'ny teny fivoriana rehefa miakatra ny ampakarina teny amin'ny teny fivoriana sambatra any amin'ilay morona. O mety ho rampitso io andro mamiratra io, mety ho rampitso io andro mamiratra io, mety ho rampitso io andro mamiratra io any amin'ilay morona. Hoy nareo hoe matra amin'izany ve ianao raha labranamo? Eny tompoko, rehefa reo loterana ny taona io, ny an'ny wesleyan'ny taonany, ny pantekotista ny taonany, ireo any marina fa tsy ireo ara-anaram-piangonana. Ireo pantekotista ilay anankiray izay nanampy masirasira ny anaram-piangonana dia maty. Fa manohy ity teny marina ity, hitanareo? Tahaka ny lazain' Jesosy mihitsy hoe amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa zaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko, ary zaho aminareo ary ianareo ato amiko. Izany rehetra izany dia miteny. O tsy ho fivoriana sambatra, rehefa miangona eo mivavadiny ireo zanany. Fivoriana sambatra, tsy fivoriana sambatra ray feisany any amin'ilay morona. Ankehitriny ny fiangonana mampianatra isika ankehitriny, fa tsarovy rehefa miala eto nareo dia manomboka miala amin'ilay akofa ankehitriny, hiditra ao amin'ilay vonareo saingy mitoera ho amin'ny fanatrehan'ny zanaka. Aza manampy amin'izay nolazaiko, aza manaisotra amin'izay nolazaiko, satria miteny ny fahamarinana arak'izay afantarako azy a, arak'izay nomeny ray ahy. Hitanareo, aza manampy amin'izany, lazao fotsiny izay nolazaiko. Ilay zavatra amin'ilay izy dia lazao fotsiny ny olona ho tonga hitadin'ny Tompo Jesosy, ary avy eo nareo ihany no aoka hipetraka tsara ho amin'ny fanatrehany. Miti azy fotsiny hoe: o Tompo Jesosy, zanak'Andriamanitra, tiako ianao, ampahalefao ny foko Tompo, esoro ny loto rehetra sy ny fitiavana ny izao tontolo izao, ka avelao aiaina masina ao amin'ity tontolo ankehitriny ity, eo anatrehanao. Anondrika ny lohantsika ho an'ny vavaka isika. Ankehitriny ndao jerentsika efa ny fidiolona ray ampirava ao amin'ny vavaka ve sika? Na zany ho anao raha izany, aoka ho tena manaja. Andriamanitra malala, misaotra anao izay fa nahazo ny sakafonay ara-panahy mahazatra. Misaotra anao izay Tompo fa ilay vitamin'ny teny no mampitombo an'ireo zanak'Andriamanitra. Izany dia tsy misy fiantraikany eo amin'ny karazana toetra hafa fa eo amin'ny zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra irery ihany. Noho izany misaotra anao izay ny amin'izany, ary mivavaka izay Andriamanitra mba anararaotanay an'izany, fa tsy hisaorana ianao fotsiny ihany. Misaotra anao izay ny amin'izany, fa engane izay ampiasan'ilay hery mba hiezaka ny amin'ny alalan'ny fitiavana andresy lahatra ny olona ino ny Andriamanitray. Ny maditra, ireo mpanota, ireo vehivavy, ireo lehilahy, ireo zazalahy, ireo zazavavy ao amin'ity taonyity, eo mpahitana Tompo fa ilay toerana ratsaina, lay taona mikorotan-tsaina zay iainan'ny olona izany manala azy ireo amin'ny saina mba tanteraka marina tokoa zay nolazainy soratra sy nampanantenaina ho tonga eto ambonin'ny tany ireo zavatra mampatahotra tahaka ny valala mba hampahorenyireo vehivavy zay manapaka ny volony anana volo lava tahaka ny vehivavy izy ireo ary fahitana samihafa mampatahotra zay ahazon'izy ireo jerena tompo ao amin'ny toerana ratsaina evidiso io zay misy azy ireo ary amin'izay fotoany izay dia hiantsoantso an'ireo vatolampy sy tendrombohitra ireo vehivavy zay ampinono alika saka fa tsy hitaizan zaza mba hanome aja anao ireo izay nomenao zaza sy nitondra voaka azy ireny ary nariny teny an-dalambe izy ireny mba hanaovan'izay tiany tsy mahagaga raha nilaza ianao tompo rehefa nandeha teny amin'ny azy fijaliana ianao hoe amin'izany fotoana izany dia hanomboka hiantsoantso ny vatolampy sy ny tendrombohitra izy ireo hianjery eo aminy hitanay ny zavatra hafa rehetra mizotra mankany amin'ity fotoana ity hitanay soratra izay voamarina voampirofo ary satria hitanay mihitsy izany tompo ianao amin'ny masony manokana izay tonga vosy eo dia isy fampakarana iray ny ray androany ka hitany fanehoana nyity teny ity izay hoe fa ho avy ao amin'ny raha ho amin'ny voninahitra ny zanak'olona miaraka amin'ireo anjelyny masina miaraka aminy ary sika dia akarina hitsena azy eny amin'ny habakabaka amin'izay fotoana izay dia ho mandre an'izany izay ankehitriny fa ho hitanay amin'ny masonay manokany izany amin'izay fotoana izay enane izay ho hita ho aminy tompo ilay toerana tokana nomanina ary izy mifanatitra mitondra azy izay izay efa norenesinay jesosy kristy ao amin'ny tranon'andriamanitra amin'ny alalan'ny batisa ny fanahymasina amin'ny anaran'i jesosy kristy ary eo no ekena ny fanatitraika entina ao anatin'ilay fianakaviany izahay satria na mbola mirenireny eto amin'izao tontolo izao aza dia efa voatendry meloha zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra izahay taloha ny fanorenana n'izao tontolo izao misaotra anao ny amin'izany iray o ahoana no hahafahan'ny olona iray mba hiodina amin'ny zavatra tahaka an'izany nefa hitan'izy ireo ny fahamarinana hoe andriamanitra efa nifantina azy ireo hivoaka avy amin'izao tontolo izao nisy atapitrisany very tamin'ny andro izay namonjenahy ory zanak'ondreo mpahafatesany ahoana ny mba hahafahako hisaotranao ahoana ny mba hahafahako tena manajabetsaka eo anatrehanao ampio aho andriamanitra malala mba hiaina marina ampio noloko mba hiaina marina mivavaka ho azy ireo a tompony tsirairay avy mba ankasitrahanao andriamanitra namanahoana namanahoana za tsy ho fantatra hoe ahoana tsy ho fantatra hoe ahoana ahoana fotsiny ny fangataka tompo ary angamba tsy mangataka n'izany amin'ny fanao marina kory aza fa mamelantsy fahaizako anao tompo ary jereo fotsiny foko mivavaka mba tsy hisy anankiray amin'izy ireo very tsy hisy anankiray amin'izy ireo ray mitaky azy ireo a mitsirairay avy ho anao amin'ny anaran'i jesosy kristy amen ary raha ty azy nareo dia mifankatiava mifandray satanana Sorry.